Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate najnovije izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. Danas, a i narednih dana, više sunca, porast temperature, tokom dana pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura do 23 stepena, u Beogradu sunčano uz temperaturu oko 20 stepeni, najavljuju prognostičari. Ja mogu da vam najavim ekipu koja će u naredna 3 sata biti sa vama. To su ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Da vam najavimo i neke od tema kojima ćemo se baviti u naredna 3 sata. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel pozvao je lidere zemalja Evropske unije na prvi sastanak Evropske političke zajednice koji se održava u Pragu, a dan kasnije i neformalni samit Evropskog saveta. O dometima ovog skupa razgovarat ćemo odmah posle muzike. Govorimo i o nuklearnoj energiji. Pitanje ove energije decenijama deli javnosti struku. Elektrane koje koriste nuklearno gorivo za svoj rad proizvode velike količine električne energije uz relativno mali direktan uticaj na životnu sredinu. Istovremeno, one izazivaju veliki strah od nesreća poput one u Černobilju, čije se posljedice osjećaju posle skoro 4 decenije. Postavljamo pitanje kada je nuklearna energija, kako sada tvrde, ozelenela. Od početka godine u Srbiji su ubijene najmanje 23 žene, ubice su najčešće njihovi partneri ili neki od muških članova porodice. U našem magazinu o tome koje mere prevencije mogu da utiču na smanjenje broja žrtava nasilja. To su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore sve do 13 časova. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem osnite uz prvi program Radio Beograd. 10 je časova i 12 minuta i kao što sam rekla u najavi današnje emisije, jedna od tema Prag u kome, koji će biti centar evropske politike, zbog toga što se većina lidera država kontinenta okuplja u tom gradu, na dvodnevnom sastanku, sutra i preksutra, razgovaraće se o ratu u Ukrajini, o njegovim posljedicama. Po prvi put imamo i sastanak Evropske političke zajednice. Moj današnji gost je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I pre nego što počnemo da pričamo o ovom za mnoge veoma značajnom sastanku koji počinje sutra, biti naš predsjednik prisutan, najavio je. Ja bih vas zamolila za komentar jedne vesti od jutros, sad ću ju najkraćem prezentovati. Ona glasi, zbog komplikovane procedure do posljednjeg trenutka je neizvesno da li će Komitet ministara Saveta Evrope danas raspravljati o zahtevu Prištine za prijem u tu organizaciju. Zahtev je stigao u Strasbur, to da podsjetimo polovinu maja mjeseca. Iako je predsjedavajući tog tela planirao da stavi tačku na dnevni red, u srpskoj misiji za naš program kažu da je Beograd intenzivnim diplomatskim naporima uspio to da spreči.
Ja, dobro, to je pozitivna stvar za nas. Mislim da se zna da je cilj pre svega Albanaca i onih koji podržavaju pre svega prijem u Savet Evrope, jer u drugim međunarodnim organizacijama za njih je mnogo komplikovaniji prijem. Tu su u ovim svetskim organizacijama kao što je Interpol, UNESCO, tu ima mnogo zemalja koje nisu priznale Kosovo u Evropi, dosta zemalja je priznalo Kosovo i njima je tu lakše da uđu u članstvo, ali vidjet ćemo šta će na kraju biti. Dobro je da se naša misija izborila za odlaganje te priče o članstvu Kosova u Komitetu ministara.
To prolongiranje nam zapravo, ako mogu tako da se izrazim, ide na ruku, pogotovo ako gledamo sada događaje u svetu.
Tako je, tako je.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel pozvao je lidere zemalja Evropske unije za prvi sastanak Evropske političke zajednice 6. oktobra, a dan kasnije neformalni summit Evropskog savjeta. Poznato je da je ovu ideju, mada je ona postojala i pre toga, izneo zapravo francuski predsjednik. I da bi sada ljudi razumeli, u najkraće bi vas zamolila na najjednostavniji način da nam objasnite o kakvoj zajednici je reč. I drugo pitanje koje se odmah vezuje jeste da li je to zapravo alternativa Evropskoj uniji.
Da. Pa da počnemo od ove prve stvari. Šta je bila Macronova ideja? Praktično sada je jasno da neće biti prijema novih članova u Evropsku uniju do 2030. godine. Zašto? Zato što će se čekati izbori za Evropski parlament 2024. godine. Posle toga će se izgleda sazvati nova konvencija o reformi osnivačkih ugovora, praktično o reformi Ustava Evropske unije, koje će trajati izvesno vreme, skoro do 2030. godine, kad se govori o donošenju toga akta, o njegovoj ratifikaciji u državama članicama koji ima 27. Znači, do 2030. vi nećete imati najverovatnije nikakav novi prijem u članstvo ako se nešto vanredno ne dogodi. Ideja Makrona je bila da kaže sledeće ovim zemljama koje se spremaju da postanu članovi Evropske unije, koji su već jako nestrpljive taj put im deluje kao beskonačan. Zemljama koje bi želele da sarađuju bliže sa Evropskom unijom, ali koje možda u ovom trenutku neće ili ne žele da budu članovi ili žele, ali to nije realno sada, nego će se možda ostvariti u dalekoj budućnosti. Potrebno je, znači, da napravimo neki okvir saradnje sa njima između Evropske unije i tih država. I onda je predložio ovu Evropsku političku zajednicu.
Ali izgleda, izvinite, da je ona postala sada mnogo važnija nego što je bila pre rata u Ukrajini. Da li je to i negde simbolično pokazivanje jačine Evropske unije, koja, kako ste i sami rekli, otvara se pitanje ko se tu više od proširenja umorio, zemlje članice ili sama Evropska unija? Ali sad jedinstvo i solidarnost izgleda su im potrebni.
Tako je, apsolutno ste upravo. Ovo je dobro došlo u ovom trenutku, zato što je ideja da se kroz tu evropsku političku zajednicu u stvari države koje nisu članice Evropske unije privežu za taj evropski brod i za te zapadne vrednosti i da se tako napravi jedan blok država prema Rusiji, jer već se tu govori o tome da će Evropska politička zajednica okupiti države koje se zalažu za demokratski politički sistem, za ljudska prava, pa čak se govori o tome da će okupiti države koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji zbog rata u Ukrajini. Znači, postoji jedna ideja da se taj uticaj Evropske unije proširi i van njenih granica, i bez obzira na to da li ste u procesu pristupanja ili ako je taj proces pristupanja u zastoju, da se kroz tu Evropsku političku zajednicu, znači to je saradnja u oblasti spoljne politike, saradnja u oblasti energetike, saradnja u oblasti ekonomije, znači da se praktično ove države vežu i da im se pruži neka evropska perspektiva.
Tu je bitno to jedinstvo o kome ste govorili. Sad pre samog sastanka vidjet ćemo finale zapravo sutra, odnosno preko sutra. Naprimjer, Grčka i Kipar su se protivili prisustvu Turske. Velika Britanija, kako pišu njihovi mediji, postavlja pitanje da li će nova premijerka Truss uopšte otići, jer taj skup deluje, ima taj neki otisak Evropske unije, a Britanija je izašla. I sad kad bismo krenuli da nabrajamo, otvara se pitanje da li tu zaista ima očekivanog jedinstva.
Nema jedinstva, oko mnogih pitanja sigurno da će recimo pozvati delegaciju Kosova koga mi ne priznajemo, sigurno da su ogromne razlike između Turske, Grčke i Kipra, i takođe da je stav Srbije prema Rusiji jedan, a mnogih drugih budućih članica eventualno te političke zajednice drugačiji ili potpuno drugačiji. Prema tome, tu neće biti tog jednog monolitnog jedinstva, ali kažem, opet ideja je da se kroz tu saradnju u stvari ostvare neki uticaj Evropske unije van njenih granica. Se smatra sada da je ovaj proces pristupanja relativno tehnokratski. Vi imate dijalog sa komisijom, ona proverava da li vi ispunjavate određene kriterijume, standarde, da li ste uneli u svoje zakonodavstvo određene evropske propise, i to je to. Ovde Macron želi da kaže, mi ćemo napraviti jedan širi kontekst saradnje, tu imate zemlje koje su daleko članstvo u Evropskoj uniji, kao što je recimo Jermenija, Moldavija, Azerbejdžan, Ukrajina u krajnjoj liniji, da tako kažem, bez obzira što ona kao munjevito napredovala umeđu vremenu, ali sad se postavlja pitanje da li je ona baš toliko blizu ili nije. Turska, koja čiji su pregovori zamrznuti odavno,
decenijama
čeka. A što se tiče Velike Britanije, to je interesantno bilo da li će Liz Truss prisustovati, i odlučila je da prisustuje, znači, tom sastanku, jer verovatno je procena Britanaca da je ipak bolje da budu u samoj toj inicijativi i da budu u okviru evropske političke zajednice, da bi eventualno stvarili neke svoje političke interese unutar nje, nego da budu van nje.
Ono što je verovatno posledica, ako tako i bude, pozivam se opet na strane medije koji kažu da zbog postojećih razlika o kojima ste upravo govorili, najverovatnije neće biti nikakvih deklaracija. Čak se postavlja pitanje da li će nakon skupa biti održana konferencija za novinare.
Pa da, interesantno kako će oblik, kako će formu dobiti ta zajednica. Znači, tu ima najviše ideja. Jedna ideja je recimo da se donese deklaracija, osnivačka deklaracija, znači da ove države sada koje sutra budu prisustvovale sastanku, da znači one sve prihvate osnivanje Evropske političke zajednice kroz jednu deklaraciju, a da se kasnije u sljedećih šest meseci definiše, znači, šta su njene oblasti delovanja, kako se upravlja tom zajednicom i koji su organi eventualno i tako dalje. Pa je onda posle ideja da se sada to uredi kroz jedan, da tako kažem, labavi sporazum, soft law, što bi se reklo na zapadu, da možda kasnije to preraste u jednu klasičnu međunarodnu organizaciju, znači koja bi imala sada svoje institucije. To se recimo dogodilo u slučaju OEBS-a, znači prvo je počelo sa konferencijom, onom konferencijom o evropskoj bezbednosti i saradnji, to je bio jedan labav oblik, da bi to kasnije postala evropska OEBS, organizacija o evropskoj bezbednosti i saradnji.
Na šest meseci će se sastajati, je li tako, ova
da,
zajednica?
Da, trebalo bi dva puta godišnje, da.
Ako sada ne dobijemo neki papir, mada papir trpi sve, možda ćemo moći da očekujemo za šest meseci, pre nego što krenemo i na taj neformalni summit koji se održava dan posle, odnosno u petak, moram da vas pitam, kakve mi koristi imamo od toga? Mislim na Srbiju.
Što se tiče Srbije, mislim da ona nije mogla da ne učestvuje u toj priči. Pre svega, mislim da smo mi među prvima podržali inicijativu predsjednika Makrona, zato što imamo, usponu su naše odnose sa Francuskom, relativno su bliski, dobre saradnja sa Francuzima, postoje francuske investicije u Srbiji i u tom smislu mi smo se pridružili toj inicijativi. Druga stvar, naš interes da budemo tamo, da se čuju naši stavovi, da se čuju naši argumenti, da branimo poziciju koju imamo, mada je sigurno da ćemo trpiti pritiske zbog neuvođenja sankcija Rusiji, jer tu su uglavnom države koje upravo se insistira da na tim nekim političkim vrednostima koje bi trebalo da neguju buduće članice Evropske političke zajednice, a to su upravo demokratija, ljudska prava, ne znam, tržišna privreda, pa i osuda Rusije zbog kršenja međunarodnog prava i zbog intervencije u Ukrajini.
Hoće li ti pritisci biti sa govornice, ako mogu tako da se izrazim, ili više u kuloarima?
Ne, da vam kažem, za sutra je predviđena jedna plenarna sednica u 1 sat u Praškom dvorcu, znači gde će biti prisutni svi šefovi država ili vlada budućih eventualno članica Evropske političke zajednice, zatim su predviđeni neki tematski okrugli stolovi, znači kojima prisustujete, i eventualno bilateralni susreti, znači između lidera tih država, i uveče jedna večera, tako kažem, neformalna. Prema tome, nadam se i ne verujem da će biti na toj plenarnoj sednici nekih pritisaka, ali sigurno će biti u kuluarima dosta pritisaka i reči o tome da bi trebalo slediti tu zapadnu politiku prema Rusiji u smislu uvođenja sankcija.
I narednog dana sve one posljedice rata u Ukrajini, o tome će se raspravljati. Šta vi očekujete od tog neformalnog samita? Hoće li, na primjer, postavlja se pitanje, ključna tema biti ograničenje cena nafte, i kada smo govorili u prvom delu razgovora o različitim stavovima pa i nekoj vrsti razjedinjenosti, moram da podsjetim da je Mađarska već dala signal da će staviti veto na nove energetske sankcije Moskvi. Kako bi to moglo sve zajedno da izgleda?
Da vam kažem, ovog prvog dana je reč o razgovoru u Evropskoj političkoj zajednici, to je sutra. Preksutra je summit Evropske unije, samo njihov, znači samo članica Evropske unije, gde će oni razgovarati o nekoliko tema. Jedna tema je Ukrajina, i tu se već govori o tome da je Evropska unija spremna da pruži finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, i to se sad koristi jedna rečenica koja je vrlo interesantna, dogod to bude trebalo.
Da, to je verovatno izazvalo sada proglašenjem delimične mobilizacije, tako, stvari se menjaju.
Što nas priprema na jedan dugi konflikt, izgleda, između Zapada i Rusije, koji se odvija u Ukrajini, znači pružit će finansijsku podršku dogod bude trebalo. To je jedan deo priče. Drugi deo priče o kojoj će oni razgovarati je udar koji sad oni moraju da pretrpe, energetski udar, skok cena, inflacija. Kako oni misle da se bore sa tim, najverovatnije će se boriti ograničavanjem cene energenata koje će dotirati država, znači ona će plaćati umjesto potrošača ovu razliku između te ekonomske cene i cene koju stvarno plaćaju građani Evropske unije. To je jedna. Što se tiče Mađarske, ona se tu boji da verovatno da bi tim plafoniranjem cena bio ugrožen dotok nafte kroz ovaj naftovod Družba, znači nafta stiže u Mađarsku, i ona želi da se to učini fleksibilnim, znači da oni mogu da plaćaju i više naftu ako je tako ta tržišna cena. Jer šta je to problem kod stava Evropske unije? Vi kažete, ja ću da plafoniram cene, neću, ograničit ću cene nafte, ali Rusi mogu da kažu, pa ne, ja neću da vam prodajem po toj ceni. Znači, to je kao da odete u pekaru i kažete, ja ću da kupim hleba, ali po moje ceni. Po ceni koju ja hoću, a ne koju kaže pekar. Na tome, to je prilično problematično. Mađari se tu bore i mislim da će da se izbore da imaju pravo na tu fleksibilnost, da bi upravo mogli da kupe naftu preko naftovoda Družba, jer oni drugog puta i nemaju. Oni nemaju način da tankerima dobiju naftu, recimo, iz drugih zemalja. Ovo im je najjeftiniji, najsigurniji način snabdevanja.
Koliko je realno da možete da date neku kratkoročnu, dugoročnu, ne može niko, prognozu, kakav je naš put i koliko će biti jaki pritisci? Tu imamo i sankcije Rusiji i očekuje se nov paket koji će Evropska unija uvesti, ali naravno i pitanje Kosova s kojim smo počeli.
Da. Pa što se nas tiče, mi smo pokušali tim srednjim putem da idemo. Znači, pridružili smo se rezolucijama jednih nacija kojima se osuđuje ruska intervencija u Ukrajini. Čak smo tražili u toj prvoj rezoluciji da se Rusi povuku sa teritorije Ukrajine, jer to sadrži rezolucija. Pa smo onda glasali u Ujedinjenim nacijama da se Rusija suspenduje iz članstva u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Pa smo sada glasali i da se osudi ovo pripajanje, znači ove četiri oblasti
posle
referenduma. Međutim, nismo uveli sankcije Rusiji. To je bila neki srednji put koji smo mi odabrali, koji očigledno trpi ogroman pritisak, zato što se ova situacija sve više i više zaoštrava i komplikuje u odnosima. U taj rat je postaje sve jasnije da će dugo trajati i da je to zapravo jedna direktna konfrontacija, a o kojoj ne smemo da govorimo, ali između Zapada, koji praktično pruža celokupnu logističku pomoć Ukrajini, i Rusije na teritoriji Ukrajine.
Kažete Zapad, ili pre svega kad kažete Zapad mislite Amerike i Rusije ili...
Pa mislim pre svega Amerike i njenih saveznika u Evropi, koji su u NATO-u, a zna se da je NATO u stvari služi za praktično Amerikancima za kontrolu nad evropskim zemljama.
Neka vrsta kišobrana,
tako je. I znači Amerike i saveznika iz NATO-a protiv Rusije. I taj rat se apsolutno postaje sve žešći i sve manje razumevanja za one zemlje koje pokušavaju da zadrže neku, da tako kažem, ne neutralnu, ali neku poziciju da sarađuju sa jednima i sa drugima. I naša pozicija je utoliko komplikovanija što smo na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. A neko kada kaže, ja to često čujem kod nas, kad kaže mi hoćemo da budemo u Evropskoj uniji, ali mi smo nezavisna i suverena država. Ali samo sam put ka članstvu u Evropskoj uniji i samo članstvo u Evropskoj uniji vam uzima deo suvereniteta. To mi ne znamo, često zaboravljamo to. Vi se praktično odričete dela suvereniteta u korist Evropske unije. I to je ta problematika sa kojom mi živimo. Da li ćemo mi uspeti da izdržimo, da ostanemo na ovom kursu na kome smo sada, mislim da najviše zavisi od Amerikanaca, opet. Iskreno
ne očekujete neke sankcije nama ili povlačenje nekih fondova?
Bilo je najava da će nam biti ukinuti fondovi, sada čujem da je Evropa, Evropska unija odustala od toga, odnosno da nam neće samo otvoriti klastere u decembru, odnosno taj treći klaster za koji smo mi spremni, da otvorili smo u okviru 8 tih poglavlja u klasteru 3, otvorili smo 5, imamo 3 za koje smo spremni da ih otvorimo, ali oni nisu hteli da nam otvore klaster 3 ni u junu, neće verovatno ni u septembru, odnosno u decembru, jer nismo uveli sankcije Rusiji. To je već jedan pritisak na nas. Pazite, sa otvaranjem klastera otvara se mogućnost da vi dopovučete dodatna sredstva.
Naravno.
Znači iz fondova za razvoj. To je već neka vrsta sankcije. Ali ono što bi bilo još gore, da nam se zatvore svi fondovi. Recimo, mi imamo sa Evropom sada jedan dinamičan investicije, i to bespovratne, vezane za železničku prugu koja je jako bitna, Beograd-Niš, Niš-Bugarska granica, gde Evropska unija direktno učestvuje sa svojim sredstvima u tom projektu. Recimo, to bi nas pogodilo. Imamo problem sa zagađenošću reka, zagađenošću vazduha, bez podrške. To su velike investicije. Tako je.
I Kosovo, evo opet polemika, trajalo je mesec dana, tablice. Jel se tu otvara sada novi problem ili ćemo opet pokušavati i nadam se i uspevati da zadržimo bar na nekoj distanci celu priču, da ne dođe do nemira i ne znam čega.
Mi smo uspevali kompromisima, znaš, da rešimo te neke goruće, ovaj prvi kompromis oko ličnih karata, relativno smo tu uspešno izašli iz te priče što se tiče tablica. pozicije su čvrste, ne znam da li postoji neka inicijativa, verovatno to ljudi znaju bolje, gospodin Petković ili koji se bave time, da li postoji neka kompromisna varijanta. Mi smo predlagali da se lepe i dalje ti stikeri, da se ne vidi, znači ta RKS tablica, ali u suštini, odnosno ili da, izvinjavam se, predlagali smo da bude neutralna tablica, bez oznaka, tako je, to je bilo naš kompromisni predlog koji nije prihvaćen. Iskreno da vam kažem, za sada ne znam, ali nadam se da ćemo uspeti da prevaziđemo te probleme, jer nije u interesu sada pre svega ni nas, ni Amerike, ni Evrope, da se otvara neki novi konflikt na tlu Evrope i da ćemo naći neko rešenje za taj problem.
To je utešno, ako ništa drugo. Tako. Hvala vam najlepše na ovoj sjajnoj analizi. Bio je to Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. 10:32. Ostanite uz magazin Na prvo.
Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Ah, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, ah, melancholy mood.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo. Dok učimo. I rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
All she wanna do is... It's Jana Sawiri.
She moves
and peculiar ways. This room is nothing more than a stage. It's so cruel. The life of the party should be the death of me. I told her you're the love of my night. I won't stop till you're the love of my life. I won't stop till you're the one that I'm taking home. One I've been waiting for. But all she wanna do is, all she wanna do is, all she wanna do is dance. All I wanna do is get up on me. Got me in the palm of her hands. All I wanna touch is her nirvana. Feels like I've been waiting for forever and the night to get this change. But all she wanna do is, all she wanna do is, all she wanna do is dance. All I wanna do is pull her close. Got me in the palm of her hands. She don't want this song to be over. Feels like I've been waiting for forever and the night to get this change. But all she wanna do is, all she wanna do is,
all I wanna do is get my nails. Yeah, all I wanna do is spend a big fun. Twerk, twerk all night on your grandson. Little west side chick out of London. Top boy boo, that be getting to the food. Need a G with some peas, that be getting all the juice. Day night for my dude, got the lace with a glue. I'ma dance all night in my new jeans.
Touches her nirvana. Feels like I've been waiting for forever and the night to get this chance.
Don't get this dance.
But all she wanna do is, all she wanna do is,
all she wanna do is dance.
All I wanna do is get up on her. Got me in the palm of her hands. All I wanna touch is her nirvana. Feels like I've been waiting for forever and the night to get this chance. But all she wanna do is, all she wanna do is.
Deset je časova, 39 minuta, ovo je magazin na prvom. U Beogradu, prema poslednjim merenjima, prilično je hladno, 13 stepeni, slične temperature u većini gradova. Meteorolozi kažu, najviša dnevna danas do 23. I prelazimo na našu sledeću, čini mi se veoma važnu temu. Naime, u svetu svake godine umre 3 miliona ljudi zbog zloupotrebe alkohola koji se povezuje sa više od 60 tipova bolesti, povreda i drugih štetnih posledica. Prvi susret sa alkoholom obično počinje u adolescenciji, a istraživanja pokazuju da je starosna granica sve niža. Mladi su u posebnom riziku od zavisnosti. Kako im pomoći? Odgovor na to pitanje čućete od Dijane Rakitić, direktorke specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj, sa kojom je razgovarala Ivanka Joksimović.
Alkohol je sve prisutan, društveno prihvatljiv i ustaljen u našoj kulturi. Međutim, čini se da kao društvo, a naročito njegovi mlađi članovi, nismo svesni rizika koji nosi redovna upotreba alkohola. O zloupotrebi alkohola i alkoholizmu kod mladih razgovaramo sa direktorkom specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, specijalistom psihijatrije, doktorkom Dijanom Rakitić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, dobar dan i vašim slušalcima.
Pre nego što počnemo razgovor, čućemo šta su na tu temu rekli naši mladi sugrađani.
Da li konzumirate alkohol?
Svakodnevno.
Koje su to situacije i koje količine?
Posle podnevne i uglavnom mobilne.
Da li pijete sami ili u društvu?
Uglavnom u društvu, ali sve češće i sam.
Pa uglavnom neke proslave, eventovi ili druženje sa prijateljima. A šta pijete? Da li pijete pivo ili žestinu?
Pa, dok sam bila student, pila sam pivo, zato što je to najjeftinije, ali sad sam prešla na žestoko piće.
Pijem alkohol, pa jedno 3-4 do 5 puta nedeljno, sigurno. U kojim situacijama?
Pa, izlazak na piće posle posla ili neki bitni događaj, rođendani proslave ili nešto tog tipa.
A koje su to količine?
Pa ide recimo od 2 čaše do nekada i do 2 flaše.
Koji je razlog sve češćeg opijanja mladih?
Mislim da je možda najčešće neka socijalizacija, pa kad jedan pije, piju i svi drugi.
Da li vam alkohol utiče na svakodnevni život?
Utiče.
Kako?
S obzirom na količine, uglavnom pozitivno.
Da li ljudi u vašem okruženju takođe konzumiraju alkohol često?
U najvećoj meri. Ljudi mojih godina sada menjaju svoje navike, pa onda manje izlaze, a češće piju kod kuće, a zato ne treba specijalan povod.
Čuli ste šta kažu naši sugrađani. Moram da napomenem da su u anketi učestvovale punoletne osobe. Što se tiče maloletnih, iako je zabranjena prodaja alkohola licima mlađim od 18 godina, u praksi se dešava da ili trgovci i ugostitelji ne poštuju zakon, ili da mladi prosto nađu način. To dokazuje i statistika instituta Batut. Podaci su doduše iz 2018. godine, ali uskoro će izaći i novi. Prema toj statistici, gotovo polovina mladih od 13 do 17 godina probala je alkohol, nešto manji broj ga redovno konzumira. Dijana, kakva je situacija u kliničkoj praksi, konkretno u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti?
Da. Specijalna bolnica bolesti zavisnosti jeste bolnica koja prima na lečenje odrasle osobe. Znači, nama donja granica primanja na lečenje je 16 godina. Naravno pa nadalje. Mi danas razgovaramo o alkoholizmu, to jest zloupotrebe alkohola kod mladih. Moramo da imamo u vidu da živimo u sredini gdje je alkohol jedna dostupna, legalna, kućna supstanca. Jel? Da živimo u društvu, u sredini gdje je alkohol vrlo utkan u našu sreću i našu nesreću. Jel? I u rađanje, i u smrti, tako dalje. Tako da te prva iskustva, prve navike, prva saznanja, kako da kažem, ta prva kultura konzumiranja alkohola mi nosimo iz naših kuća, naših domova. Iako je važno, naši modeli identifikacije, kao što su roditelji, kakav imaju odnos prema alkoholu. To što ste vi dali podatak da velika većina mladih probaju, vjerovatno je tačan, ali to vam ne znači ništa. Jel? Ako imate ovakvu jednu situaciju gdje svaka kuća ima alkohol, očekivati je to. Ali šta uraditi da mi sprečimo da dođe do sindroma zavisnosti i da sprečimo sve te neke nesreće koje se dešavaju u tom jednom dobu adolescencije. Znajući da je to jedan prelaz iz djetinjstva u jedno odraslo doba, jedan intenzivan razvoj intelektualnih, emotivnih i socijalnih vještina, jedan vrlo osjetljiv period i danas biti mlad nije lako, prvenstveno zbog niza fizioloških bura, da i tako nazovem, jeli? A plus dosta zahtjeva iz sredine, sada jedan kult da budemo lepi, zgodni, da budemo uvijek interesantni, da zabavljamo, da jedan taj hedonizam bez nekog pokrića i malo pomirene sistemi vrijednosti. Tako da mislim, sve što se desilo i ova pandemija COVID, da je sve na neki svoj način je promijenilo tu jednu scenu konzumiranja i alkohola i psihoaktivnih supstanci koji mi ko radimo u Drajzeru smo naprosto toga svedoci. Nije isto sada i kao pre 2-3 godine i slično, jeli?
Moram da vas prekinem. Vratit ćemo se na razvijanje zavisnosti. Kod osoba moramo razlikovati zavisnost i neku zloupotrebu alkohola i neku odgovornu upotrebu. Ali najprije vas pitam šta je to što mladi traže u alkoholu? Šta oni dobijaju tim?
Kao prvo morate imati u vidu da je mladima jako važna grupa vršnjaka, da su u toj grupi prihvaćeni. I vrlo je važno kakva grupa ima odnos prema alkoholu. Ako je grupa problematična, imat ćete problematična i odnos tog nekog mladog prema alkoholu. Jel? Znači, to roditelji tu sad više nemaju neku veliku moć, kao što ili roditelji autoriteti iz škole, jako je važna grupa. Prva iskustva mladih sa supstancama, sa alkoholom, uglavnom je u grupi na nagovor nekoga da budu važni, bitni, da se rasterete, da smanje svoju anksioznost i slično, je li? Da pokažu tako da su muško, da šta sad već su odrasli, naprosto da mogu imati prava, slobodu i slično tome, je li? Ta jedan mušku dimenziju koja je suviše rana u tom periodu, je li?
Ali moramo reći da je gotovo jednak broj i žena, odnosno devojčica koje konzumiraju alkohol.
Da. Da, to je jedan trend koji se registruje kako kod nas, tako i u svetu. Vi ste pre imali odnos muškarca prema ženama 1:4, sad je to skoro pa isto. 1:2, a sad skoro pa isto. Mi, iako danas pričamo o mladima, ali mi u našoj bolnici beležimo značajan porast žena koje traže pomoć zbog zavisnosti od alkohola. Naravno, to mogu biti razni razlozi. Sigurno je jedan od toga da se alkohol više konzumira i da postoji manja tolerancija prema alkoholu, pa samim tim i se traži više lečenja. Jel?
Kakav je put do alkoholizma? Možete li nekako nam objasnite taj razvoj od upotrebe alkohola preko zloupotrebe do stvaranja zavisnosti kod osobe?
Da. To je jedan put koji traje relativno dugo. Jeli, kod muškaraca traje 5-6-7 godina, kod žena 2-3 godine. Žene će vam mnogo brže razviti zavisnog nego muškarci.
Zbog čega?
Zbog toga, zbog jedne vrlo specifične metaboličke, hormonske i slično različitosti u odnosu na muškarci. I taj se ženski alkoholizam mnogo je drugačiji nego, mnogo su faktori različiti kod razvoja alkoholizma kod žena nego kod muškaraca. Kod muškaraca taj put traje 5-7 godina, jednog povrednog pijanja, učestalog pijanja, zloupotrebe do zavisnosti alkohola. Ali kad razgovaramo ovdje o zloupotrebi alkohola kod mladih, jeste problem da se stvori zavisnost. Znači, vama će jedan procenat ljudi koji imaju problem sa prekomjernom konzumiranjem alkohola biti zavisnici nakon nekih 5-7 godina. To vam je prilike 5-10%. Ali ono što je veliki problem kod zloupotrebe alkohola kod mladih, što imate jako veliki broj mnogih nesreća, smislu saobraćajnih nesreća, tuča, kriminala, svađa, možete biti ovako žrtva seksualnog zlostavljanja i raznih drugih otmica i raznih drugih tako vrlo tih teških socijalnih komplikacija. Tako da mnoga krivična dela koja su urađena, preko 50% je vezano sa alkoholom. Još se tu doda neka još druga supstanca. Vi znate da su mladi skloni da se alkohol kombinuje sa drugim supstancama. Danas je vrlo popularna marihuana, kako kod nas, tako i u svetu. Tako da ćete baš nekako retko naći jedan čistu zloupotrebu alkohola. To je često marihuana kod muškaraca, a kod djevojčica, sedativi, koji su dosta dostupni, lako se dođe do toga, svi nekako imaju svoje kućne apoteci, neki benzedin, bromazepam, ksalol, i to je, nažalost, česta priča mladih koji konzumiraju alkohol. Ono što jeste specifično kod mladih da se piju velike količine alkohola u kratkom vremenskom periodu.
Takozvani binge drink.
Jeste, da se dobije to jedno stanje izmijenjene svesti i vi takvom stanju ste jedne jako loše kontrole svog ponašanja i u stanju ste uraditi svašta nešto što vas može životom koštati. Znači, morate imati u vidu da nisu svi mladi pod istim rizikom što se tiče razvoja zavisnosti od alkohola i drugih supstanci. Imamo jednu grupu mladih koji od ranije pokazuju probleme u ponašanju, probleme sa autoritetom, neke probleme sa nekim raznim problemima sa sudom ili slično. Tu jednu, kako da kažem, poremećaj ponašanja. Oni su isto također u jednom visokom riziku, ali također imate jednu grupu mladih koji su vrlo sramežljivi, timidni, ne druže se, imaju problem u toj jednoj socijalnoj adaptaciji i oni su također pod visokim rizikom da stvore zavisnost od alkohola, jer alkohol naprosto smanji tu anksioznost, tu jednu socijalnu inhibiranost, da, malo tog jednog lažnog samopouzdanja, to je nekog lažno, kako da kažem, te lažne hrabrosti da možeš nešto uraditi šta ne bi uradio.
To bi bila zloupotreba, ako se slažete. Jeste, dakle, zloupotreba. Zbog efekta koji alkohol donosi, jel tako?
Također, što moramo biti također oprezni, današnje vreme, kako u svetu, vidim često, ali povremeno čujem i kod nas, veoma često mladi, prva seksualna iskustva, skoro uvijek imaju pod dejstvom neke supstance, to je često alkohol. Tako da vam i s tim imate mnoge rizike seksualno prenosivih bolesti i svašta nešto se može desiti u takvim situacijama, a naravno to je vrlo osjetljiva situacija kada vi sebe naučite da svoju seksualnost regulišete sa supstancama, onda je to problem na duže staze.
Da, i ostavlja velike posljedice organske prirode na osobu,
da,
naročito mladu.
Mislim, alkohol je supstanca koja nema svoje receptore u mozgu. Znači, nema strukture u mozgu, u telu, gdje alkohol ne prodire. I vi kad imate jednu razvijenu zavisnost od alkohola, znači, nema organa u telu koji nije oštećen. Znači, to je jedna maltene sistemska bolest, jel'i? Od mozga, od pluća, od srca, od probavnih organa, od perifernog živčanog sistema, znači sve je na neki svoj način oštećeno i vi ćete imati često da vam jako oštećeni pacijenti dođu na lečenje, oštećena jetra i tako dalje, takozvani ti funkcionalni alkoholičari, ti mirni alkoholičari koji cijelo život piju, dolivaju, kao na izgled su mirni, dobri, ne prave nikakve skandale, tako ih puste, ali oni dođu zbog vrlo narušenog somatskog zdravlja.
Rekli ste da samo određen procenat, recimo 10% postane
zavisan. 5 do 10. Da.
Koji su to faktori rizika? Da li su u pitanju genetske predispozicije, karakter, ličnost, usvojeni modeli ponašanja u porodici ili pak neki okidači koji se dese u životu i neko prekorači tu dozu i krene da se opija redovno?
To što ste sve rekli je tačno. Znači, otprilike 40% vam je važna genetika. Ako imate u porodici neko koji ima problem zavisnosti, vi ste u visokom riziku da tu zavisnost realizujete. Ako u porodici postoji neko ko pije, konzumira alkohol ili neke druge supstance, također ste u visokom riziku. Naravno, nećete vi sigurno biti u tom pravcu zavisnik, naravno mnogi drugi faktori postoje, socijalna sredina, koliko vam je škola bila protektivna, kako ste se vi snašli, kako je vaše bilo okruženje, kako ste se vi nekako izboriti sa svim nekim zahtjevima sredine u kojoj živite, neki zahtjevima koje vam život postavlja kao to. Naravno, vi ćete, nažalost, vi kad imate mlade ljude koji se jave na lečenje, znači kod nas su to muškarci 18-20 godina zbog zavisnosti od alkohola, tu uglavnom ćete naći porodice koje su disfunkcionalne. Znači porodice koje su na neki svoj način nesređene, gdje vada jedni hladni, distancirani odnosi i da uglavnom u takvim porodicama vam je ili otac ima problem sa alkoholom ili majka ima probleme sa sedativima. Nažalost, to je jedan, tako da ne kažem, jedan tipičan primjer kada vam dođe netko ko je mlad u program lečenja.
Nekakav zavisnički model ponašanja u porodici, čak ne mora biti ista vrsta zavisnosti.
Jeste, ne mora biti, ali to je jedan model koji se nekako čak i transgeneracijski prenosi u porodici. Ono što dovede mlade ljude na lečenje jeste ta njihova impulsivnost, jedno burno reagovanje, da se oni vam neprijatni, bude uvijek neki skandala, svađa, tuča i to nekako bude vrlo dramatično i burno i oni vam brže dođe na lečenje. Nego ovi koji su vam mirni, fini, tako, oni nekako sporije, to već imate i razvijenu i zavisnost i depresivnost i tako, svake neke druge udružene mentalne poremećaje.
Nekako
je kompleksnije je. Vi morate imati u vidu, kad imate u porodici jednog zavisnika, imate 3 do 4 osobe koje su bliske porodici koje na svoj način pate. Znači, oni su uvijek u strepnji kako će taj doći kući, u kakvom stanju. Vi ako ste svakodnevno izloženoj hroničnoj strepnji, vi ćete razviti neku patologiju. Utiče nekom pravcu, da li u pravcu nekog mentalnog oboljenja, da li u pravcu neke somatskog, neke hipertenzije, hipertiroze, i ćete ući također neku zavisnost se pridružiti.
To je i razlog verovatno zašto osoba koja je zavisna posljednja uočava, odnosno suočava se sa problemom. Da li vam dolaze sami na kliniku, imali tih slučajeva ili obično u pitanju ostatak porodice koji dovede?
Uglavnom je to neki spoljašnji pritisak zbog čega neko dođe na lečenje. Da li je pritisak nekoga koga volite, ko vas voli, da li je pritisak porodice, da li je pritisak škole, autoritet iz škole, sa posla. Neki taj spoljni pritisak je tu odlučujući faktor da neko potražuje lečenje.
Kako izgleda vaš rad sa pacijentima, koliko traje lečenje i šta očekuje osobu kada završi taj ciklus i vrati se u svakodnevni život?
Da. Znači, taj program lečenja zavisnosti uglavnom traje oko 2 godine. Tu imate program dispanzera, dnevne bolnice, bolničko lečenje, grupa rehabilitacije i to je zaista jedan jako dobar program, uspješan program gdje su visoko procentu apstiniraju. Ne samo što ne uzimaju supstance, ne uzimaju alkohol, nego se nauče značajno mnogim drugim životnim vještinama. Da bolje funkcionišu na radnoj sredini, u odnosima interpersonalnim, da nekako, kako da kažem, se malo ohrabre, da neke sve svoje stvari koje su kroz život inhibirali ili nekako nisu znali kako da iskoriste, da maksimalno svoje kapacitete kroz terapijski rad iskoriste. Ako 1000 puta obećaš neku stvar, 1001. put ideš na istu koru od banane, nešto nije u redu. Mnogo ima lepih stvari koje mladi mogu da rade i kojima su sjajni, divni i treba to pustiti, kako da kažem, nekako razviti kod njih i tu jednu odgovornost. Sloboda se dobija s jednom odgovornošću, jeli, tako da te su poruke vrlo loše i nekako...
Sloboda i odgovornost, mislim da je to lepa poruka za kraj. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je to direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, doktorka Dijana Rakitić.
Hvala vam na pozivu.
Deset je časova 57 minuta, slušate magazin Na prvom. Za nekoliko minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda otvaramo pitanje nuklearne energije koje decenijama deli javnost i struku. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radija.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog komplikovane procedure, do posljednjeg trenutka je neizvesno da li će Komitet ministara Saveta Evrope danas raspravljati o zahtjevu Prištine za prijem u tu organizaciju. Zahtjev je stigao u Strasbourg polovinom maja. Iako je predsjedavajući tela planirao da tačku stavi na dnevni red, u srpskoj misiji u Strasburu za RTS kažu da je Beograd intenzivnim diplomatskim naporima uspeo da to spreči. Na početku sednice još jednom se utvrđuje dnevni red, a tada zemlje članice mogu da traže da se zahtev samoproglašenog Kosova za punopravno članstvo u Savetu Evrope uvrsti u raspravu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je federalne ustavne zakone o prijemu 4 ukrajinske teritorije u sastav Rusije i formiranju novih subjekata federacije. Dokumenti su objavljeni na internet portalu pravnih informacija, prenosi agencija RIA Novosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne prihvata aneksiju odcepljenih teritorija, a najnovijim ukazom odbio je bilo kakve dalje pregovore sa Putinom. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je još 625 miliona dolara vojne pomoći Kijevu, uključujući lansere za raketni sistem HIMARS. Europska unija saglasila se da u novom planu sankcija Rusiji uvede ograničenje cene nafte, a Mađarska je uspjela da dobije određena izuzeća od predložene gornje granice. Europska unija bi trebalo da uvede privremenu gornju granicu cijena prirodnog gasa i pojača zaštitu vitalne infrastrukture, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ruski Gazprom je saopštio da je spreman da nastavi izvoz gasa preko Austrije, uglavnom u Italiju. U saopštenju kompanije se navodi da su Gazprom i italijanski kupci pronašli rješenje za prodaju gasa nakon regulatornih promjena u Austriji, prenosi Reuters. A Srbija ima zalihe gasa od oko 670 miliona kubnih metara, što je dovoljno za 2 mjeseca zadovoljenja svih potreba zemlje za tim energentom, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Podsjetio je da je mađarski premijer Viktor Orban najavio kako će ta zemlja pomoći Srbiji ako joj bude potrebno još gasa. Javni dug Srbije iznosio je na kraju avgusta ove godine 32,24 milijarde evra ili 53,4% bruto domaćeg proizvoda. Nominalno je veći za 790 miliona evra nego prethodnog mjeseca, podaci su ministarstva financija. U republičkom budžetu Srbije ostvaren je suficit od 0,5 milijardi dinara u periodu januar-avgust 2022. navodi se u saopštenju. Navršavaju se 22 godine od masovnih demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska sa vlasti predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protest u centru Beograda organizovan je pošto je izborna komisija osporila pobjedu kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Pre 18 godina ubijeni su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Pronađeni su mrtvi u vojnom objektu Karaš u Topčideru. Iako je vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, nezavisna državna komisija je utvrdila da ih je ubila treća osoba. Do danas za ubistvo niko nije odgovarao. Sport. Srpski tenisar Miomir Kecmanović uspješno je startovao na turniru u Tokiju. Pobjedio je domaćeg tenisera Yoshihita Nishioku sa 2-1. Naredni protivnik mu je Britanac Daniel Evans. Danas pretežno sunčano i povremeno oblačno vrijeme uz temperaturu od 18 do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 88%. Pritisak je 1014 milibara. Slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11:07, nastavljamo magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, temu koju sam najavila na početku današnjeg izdanja, a odnosi se na pitanje nuklearne energije, koje decenijama unazad ali i sada deli i javnost i struku. Elektrane koje koriste nuklearno gorivo za svoj rad proizvode velike količine električne energije uz relativno mali direktan uticaj na životnu sredinu. To kažu eksperti. Istovremeno, nuklearke izazivaju veliki strah od nesreća, poput one u Černobilju, čije se posljedice osjećaju i posle skoro 4 decenije. To upozoravaju uglavnom zagovornici, odnosno protivnici nuklearne energije. Moj gost je danas Ivan Videnović, vanredni profesor na Fizičkom fakultetu. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
I Danijela Božanić, ekspert za klimatske promjene. Danijela, hvala i vama što ste došli u našu emisiju. Verujem da će diskusija biti korisna, a i zanimljiva.
Dobar dan, hvala na pozivu.
O nuklearnoj energiji, naročito s početka rata u Ukrajini, se sve više govori zbog dešavanja u Zaporožju i o tome ćemo tokom emisije. No, ono što je ovih dana zaista privuklo veliku pažnju, to je da je Evropski parlament proglasio nuklearnu energiju i gaz za održive izvore energije ili takozvanu zelenu energiju. I kada sam videla ovu vest, moram da priznam, prvo pitanje meni kao laiku je bilo kada je to pozelenela i postala ekološki opravdana nuklearna energija. Pa očekujem, profesore Videnović, od vas odgovor.
Pa evo da vam kažem, već dugi niz godina zapravo traje jedan pokušaj ljudi koji se bave nuklearnom energetikom i Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja na neki način koordiniše njihov rad, da se u javnosti, da se među donosiocima odluka razume da je nuklearna energija zapravo energija sa nultom emisijom ugljen-dioksida i kao takva je najpovoljnija za postizanje klimatskih ciljeva. To naravno dugo godina je, kako već to ide sa političkim odlukama, dugo godina je to bilo na neki način skrajnuto, pa je onda u stvari naravno ovo što se dešava u Ukrajini i ovaj razvoj situacije u posljednjih nekoliko mjeseci je promijenio mnoge političke i programske paradigme u mnogim državama, pa je samim tim i Evropski parlament na neki način ubrzao to odlučivanje po pitanju karaktera.
Da li ja onda treba da razumem da se sve to ne bi bar ovom brzinom dešavalo, da nije bilo rata u Ukrajini, s obzirom da su i sami zeleni, što mi se čini dosta kontradiktornim, u Nemačkoj, koja je poznata po tome da gasi nuklearke, počeli da spuštaju, ako mogu tako da se izrazim, loptu?
Jest, pa naravno da je agresija na Ukrajinu dovela do ubrzanja raznih razmišljanja o tome kako do promjene raznih javnih politika, počeo od obrambenih pa do energetskih. Mi smo imali veoma rano u toku ovog sukoba najavu novog nemačkog kancelara o povećanju budžeta za odbranu i o ponovnom razmatranju odluke o gašenju svih nuklearnih elektrana u Nemačkoj do 2030. godine. Sad je tu naravno malo nezgodna situacija, jer sada vlada u Nemačkoj čine zeleni, pa oni treba da donesu odluku zapravo suprotno onome
što su obećavali svojim građanima.
Jeste, čemu su se dugi niz godina suprotstavljali, ali ja mislim da praktično dramatična situacija u kojoj se nalazimo u Evropi na neki način utišala sve te na neki način sada se vidi malo i preforsirane zelene agende i zelene pokrete i na neki način prilično agresivne organizacije koje su se borile protiv nuklearne energetike. Tako da evo sad imamo situaciju da se najverovatnije produžavaju rokovi života nemačkih nuklearki. Naravno, to treba se uraditi u skladu sa propisima sigurnosti i bezbednosti, a ne pod nekim direktnim uticajem političkih odluka koje su sada iznuđene i u kratkom roku se donose.
Danijela Božanić, rekao sam, ekspert za klimatske promene, relativno često ste i naša gošća, govorite o zaštiti životne sredine. Kako da povežemo nuklearke sa zaštitom životne sredine, osim ovoga što smo mogli da čujemo od profesora, da ima najmanju emisiju CO2?
Pa mislim, prosto to je razlog zašto je usvojen predlog koji je usvojen, mislim. Zašto su zeleni u Nemačkoj malo povukli onako, ja kažem, crtu i rekli ok, znači ipak malo da porazmislimo o tim nuklearnoj energiji. Prosto Evropa se obavezala na to da će 2050. da postigne takozvanu nultu emisiju. Znači, odnosno karbonsku neutralnost takozvanu. I jedan od scenarija koji je negde, da tako kažem, vodio ka toj karbonskoj neutralnosti je bio gas. Znači, s druge strane, morate da imate u vidu da dekarbonizacija nije nepromišljena želja Evrope da postigne karbonsku neutralnost 2050. godine i da nema veze ni sa čim drugim osim sa dekarbonizacijom. Znači, ona vrlo ima veze i sa energetskom sigurnošću, sa energetskom stabilnošću i tome slično. Tako da, nuklearna energija za veliki broj evropskih zemalja je prirodni resurs koji pri tome ima nultu emisiju. U situaciji koja se desila s Ukrajinom, odnosno sa Rusijom ili sa kim god već, koji je uzrok kao posljedica o tome da nam govorimo, znači, vi imate situaciju da morate da postignete cilj 2050. godine, a nemate više gas kao alternativu.
A šta je znači, sa solarnom energijom, vetroparkovi?
Ne može, vetroparkovi, znači vetropark nije stabilni izvor energije. Znači, mi smo imali krajem, čini mi se, prošle godine situaciju u Evropi, problem sa energetskim sistemom, zato što je bio nije imao balans, nije bio izbalansiran. Zašto? Zato što energija vetra nije stalna energija. Znači, vama treba nešto što će držati balans u mreži. Vama je potrebna nužna energija koja će držati, znači, sistem u balansu. Inače, imate katastrofu. S druge strane, znači, nemojte zaboraviti da je investicija u nuklearku investicija dugoročna. Znači, niko nije, mislim, imate u Francuskoj energiju koja se dobije iz nuklearne energije koja čini preko 70% miksa.
Znači, nisu... I Francuzi su, izvinjavam se, suprotnost, prosto da pojednostavimo,
Nemcima.
Pa u to i vratit ćete se na vašu priču. Moram da vas pitam, koliko je vazduh i životna sredina i okolina u Francuskoj čistija od Nemačke, koja vidimo da gasi nuklearke i više drugih?
A poprilično čistija zato što Francuska nema termopostrojenja. Znači, to što on zagađuje vazduh su termoenergetska postrojenja, sagorevanje fosilnih goriva. Znači, termoenergetika, termoelektrane koje vam stoje u Obrenovcu, znači i saobraćaj. Mislim, to je sa aspekta vazduha, znači uopšte nema dileme šta je zdravije i čistije.
Zato sam vas pitala, prosto da razjasnimo.
S druge strane, ono što je negde, recimo, se postavlja pitanje, znači pitanje deponovanja otpada iz nuklearke, mislim, evo, profesor će mi ispraviti ako nisam pravo, to je tehnologija koja se primenjuje preko 50 godina, to više ne spada u neke inovativne tehnologije koje
gde
su sad...
Gde se deponuje?
Trenutno se deponuje. Gde se deponuje otpad iz nuklearnih elektrana? Trenutno se u najvećem delu sveta odlaže. Ne deponuje se, nego se odlaže u postrojenjima za odlaganje radioaktivnog otpada koji se nalaze direktno na mestima gde se nalaze nuklearne elektrane. Dakle, problem koji treba rešavati, koji stoji pred... Kako bi mogli da objasnimo taj problem malo bliže? Dakle, vi kada, zašto između ostalog još i nuklearna energija obnovljivi izvor energije? Zato što vi gorivo koje je prošlo kroz nuklearni reaktor i koje je istrošeno u nuklearnom reaktoru možete reprocesirati i ponovo koristiti u reaktorima za dobijanje energije. A ono što se ne može reprocesirati, što predstavlja visokoaktivni otpad, dakle od nuklearne energije, koja je energija velike gustine, dakle, ogromnu količinu dobijate iz male zapremine materijala, vi kao otpad imate još stotinu puta manju zapreminu. Dakle, vi iz jedne nuklearne elektrane koja radi 60 godina, recimo, ima svoj životni vek, vi dobijete praktično možda nekoliko možda kubik dva otpada koji se ne može reprocesirati i koji je visoko aktivan i koji se mora sigurno i trajno odložiti. Dakle, kako se to rešava? Najnaprednije rješenje koje trenutno imamo sada je duboko geološko odlagalište koje je otvoreno u Finskoj i počelo je sa radom. Gradi se još jedno u Švedskoj, ali svuda na svetu još uvek se, dakle, radioaktivni otpad odlaže, privremeno se odlaže na mestima gde se i proizvodi. Dakle, u samim nuklearnim elektranama, u bazenima, u suvim skladištima. Sljedeći korak koji tehnološki treba da bude rešen i koji je počeo da se rešava jeste trajno odlaganje radioaktivnog otpada. Šta je tu problem? Šta je tu, ako hoćete, ne samo tehnološki, nego i filozofski problem? I vi imate nešto što treba da bude ljudskom rukom izgrađeno, što treba da preživi stotinu hiljada godina.
I što bi trebalo da nas čini i bezbednima, a najviše imamo straha od toga i da traje. Da.
Jeste, da traje 100.000 godina. Vi nemate ni jedan model, nemate primer, nemate ništa na zemlji što je izgrađeno ljudskom rukom, a da traje toliki vremenski period. Znači, mi imamo piramide, imamo neke artefakte iz praistorije za koje znamo, ali to je sve pitanje 10, 20, 30.000 godina, nama treba mnogo više. I taj tehnološki problem je izazov. Za sada se kao najbolje rješenje, dakle, nameće duboko geološko odlagalište, to je skupo rješenje, naravno, i zato jeste i nuklearna energija skupa, ona ima jedan skupa i jeftina, kako bih vam rekao, ona ima jedan vrlo tipičan razvoj investicija. Dakle, vi imate ogromnu investiciju na početku eksploatacionog perioda elektrane, dakle, u samom početku dok ne izgradite, imate ogromnu investiciju na kraju kad je treba dekomisionirati. Između toga imate gotovo nulta ulaganja.
Daniela,
onda sad recimo imamo istovremeno problem koji se javlja u Evropi, gde se sporadično onako nađu članci da su vetroturbine, znači, koje su 90-ih postavljene, sada na svom kraju životnog veka. I pravljene su od materijala koji ne može da se reciklira, sa kojim ne možete ništa. I sada izmišljaju različite načine takozvanog ponovne upotrebe, pa imate slučajeve u Danskoj ili, ne znam, u Poljskoj, da se deo tih vetroturbina koristi za neke one mostove, pešačke ili natkrovne delove za bicikle. Hoću vam kažem, mislim, ništa nije ni sigurno, apsolutno, ni opasno apsolutno. Mislim, meni je potpuno jasno, mi živimo u zemlji gde ne možemo napraviti incinerator za otpad koji, mislim, kao 100 godina postoji u svetu i normalno je da ljudi imaju strahove.
Ali dobro, te strahove, istina radi, postoje i u mnogo razvijenijim zemljama. E sad, kad govorite o toj reciklaži i o zaštiti životne sredine, da li uopšte postoji pretpostavka Fukushima, pre toga Černobil? Od Černobila mi zapravo imamo i moratorijum na izgradnju nuklearki. Kako su uticale na životnu sredinu? Černobil je i dalje zatvoren i posle 40 godina.
Pa, mislim, ja iskreno kažem sad baš podatke, ne znam, sigurno postoji, sigurno se prate.
Ne, mislim
se
na podatke, prosto vaša slika životne sredine nakon tih strahota.
Pa, mislim, slika moja životne sredine je već i ovde, mislim, prosto kad pogledate, na primjer, ono što smo imali u kakvim rekama u Srbiji, meni je i to strahota. Mislim, naravno nije uporedivo i definitivno ostavlja mnogo duže, dugotrajnije posljedice, jel? Znači, ali prosto, ja nekako imam osjećaj da vam je to kao ona priča vezano za avionske nesreće koje nas sve poražavaju i užasavaju.
Zato što je veliki broj putnika u jednom trenutku.
Tako je, a mislim, kada pogledate broj ljudi koji vam na godišnjem nivou strada u automobilima ili na biciklama, mislim, prosto to nema takav efekt. Tako da, prosto, eto, recimo da je to ta paralela. Znači, sa nuklearkom, ako se nešto desi, mi imamo, znači, mnogo veće posljedice trenutno i dugotrajnije. Ali prosto to ne opravdava negde, mislim, kumulativno kada saberete efekte na životnu sredinu svega ostalog što čini, bojim se, mislim, nisam baš sigurna da je ovaj efekat mnogo strašniji.
Profesore Videnoviću, spomenuli ste koliko zapravo je skupa i sama izgradnja i ulaganje i tako dalje. Na kom mestu je bezbednost prilikom gradnje? Pretpostavljam da su potpuno nove tehnologije sada u pitanju i novi načini izgradnje.
Od prvog do poslednjeg koraka je bezbednost na prvom mestu. Odnosno sigurnost, to treba da razlikujemo za dva termina. Jeste, sigurnost je nešto što je inherentno, dakle, gde vi osiguravate, odnosno obezbeđujete da nuklearna energija sama po sebi ne bude štetna po ljude i životnu sredinu, a bezbednost je nešto drugo, bezbednost je da vi obezbeđujete da ne dođe do malicioznog pristupa ili već do nekog neplaniranog terorizma
ili ovo što se dešava, da se po prvi put, koliko sam čula u istoriji, dešavaju ovakvi ratni sukobi u blizini nuklearke. Obično je bilo što dalje od nuklearke.
Jeste, ovo je nezabeleženo da se nuklearka koristi u praktično kao štit za vojna dejstva, i to je, mislim, to je situacija bez presedana u istoriji. To je bukvalno svih 7 stubova nuklearne sigurnosti, o kojima vrlo često govori generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. Svih 7 stubova je kompromitovano i porušeno, i sad mi u stvari tako gledamo na situaciju iz dana u dan, očekujući, nadajući se da se neće ništa dogoditi. Dakle, ne znam koliko vaši slušalci znaju, vi imate borbena vozila i opremu koje su stacionirana unutar nuklearne elektrane, neposredno pored reaktora. To je naravno okupirana teritorija, oslobodioci te teritorije pokušavaju da je oslobode. One se međusobno, ja sam imao priliku prošle nedelje da slušam na generalnoj konferenciji Međunarodne agencije u Beču, njihove govore, oni se naravno međusobno optužuju, jedni kažu da gađaju jedni, drugi da su jedni, jel, u stvari ugrozili bezbednost elektrane, a drugi kažu da ga ustav zapravo gađaju oni drugi, a oni se samo tu drže svoju opremu. Dakle,
da se vratimo na
normalnu upotrebu. Dakle, bezbednost je uvek na prvom mestu, od samog početka, od izbora lokacije, od izbora ugovorača, od izbora tehnologije, od izgradnje, od, ne znam, konstrukcije, pa sve do kraja radnog veka nuklearne elektrane, do dekomisije nakon 60-70 godina. Sigurnost je zapravo primarni cilj. Ono što ste pitali malo pre, koleginice Božanić, htio sam malo da se nadovežem na to. Dakle, mi govorimo o strašnim efektima Fukušime i strašnim efektima Černobila. Ja mislim da je to malo, kad mi malo bolje zagrebemo u sav taj strah, u svu tu paničnu situaciju koju je zapravo svet izložen i koja je javnost izložena, dosta zahvaljujući i prilično agresivnom delovanju organizacija kao što su Greenpeace i ostali, vi zapravo kad zagrebete ispod površine toga imate dosta upitnih situacija. Naime, ono što bismo mi mogli da očekujemo prema karakteru, prema količini straha koju proizvodi nuklearna energija, mi bi trebalo da očekujemo zapravo da se neko čudo desilo posle Černobila u 1986. godine u Ukrajini, u Južnoj Belorusiji i u zapadnoj Rusiji. Nije se desilo. Dakle, ono što se sada dešava jeste da ljudi realizuju projekte u kome se ispituje uticaj na ekosistem, na habitat, ispituje uticaj Černobila, i tu se ne nalazi značajna promjena. Vi nemate slike srna sa 5 nogu ili sa 3 roga ili tako dalje, tako dalje. Ljudi nisu se generacije mutiranih ljudi rodile ni u Ukrajini, niti su se rodile u Kijevu, niti su se rodile u Belorusiji. Dakle, ništa od tih strašnih, strahotnih efekata koje se očekuju. Dakle, mi imamo neposredno poginulih 30 ljudi u Černobilu. Nakon toga od posljedice radijacijnih efekata umrlo još 60 ljudi i može se očekivati, dakle, po nekim procenama da je sve ukupno od recimo kancera izazvanih radijacijom negdje oko sve skupa od černobilske katastrofe umrlo oko 2,5 do 3 hiljade ljudi. Od Fukushime je do sada umrlo 0 ljudi. Dakle, Fukushima je proizvela smrt nuklearne katastrofe. Obe su kategorije 7. stepena. Obe katastrofe su bile najvišeg 7. stepena po međunarodnoj skali ozbiljnosti nuklearnih akcidenata. U Fukushimi je samo otopljenje reaktora i nuklearni akcident proizveo 0 žrtava.
Imam još dosta pitanja koje želim da vam postavim, a nemam mnogo vremena, nekako klasika, ali nadam se da se možemo ponovo uskoro sresti. S obavezama koje je naša država, Danijela, ovo je pitanje za vas, preuzela u okviru zelene agende, a one podrazumevaju prelazak sa uglja na čistije izvore energije, neki u Srbiji nuklearnu energiju vide kao rešenje. Da li ga i vi vidite, s obzirom da smo na tu temu mogli da čujemo zaista i da fakulteti posljednjih decenija upravo zbog ovog moratorijuma i ostalih situacija nemaju dovoljan broj stručnjaka, a o parama da ne govorim. Sad postoje neki pregovori, da ne ulazim to, u vezi nuklearke i neke podele sa Mađarskom.
Pa znate šta, podjela sa Mađarskom nije energetska sigurnost ponovo, mislim, tako da ne znam šta je poenta toga. Mi nemamo naše gorivo, koliko ja znam, za nuklearke, tako da ni sa tog aspekta nije energetska sigurnost, jel? Definitivno je bolje nego termopostrojenje. Ja stvarno ovo što je profesor pomenuo, znači u broju smrtnih slučajeva usled nuklearke, ja tvrdim da je broj smrtnih slučajeva ovdje zbog emisija usled termoenergetskih postrojenja veći nego što je bio taj kod nuklearke. Generalno mislim da je nama jako veliki izvor povećanje energetske efikasnosti. Mi rasipamo energiju, mi uporno pričamo o tome kako trebamo ovo ili ono da uradimo, mi rasipamo, ne, naše zgrade rasipaju energiju, naša mreža rasipa energiju, znači to je prva stvar. Drugi izvor, mislim, mi se nismo pozabavili ni nekim izvorima ozbiljno kao što je solar, neke inicijative sada postoje posljednjih godinu dana, prethodnih 8 godina to je bilo na nivou, jel, jedne bajke. Vetrom kao izvorom energije. Znači, o vodi neću da razgovaram zato što ne smatram da je voda bilo velika ili mala, bilo male hidroelektrane ili velike rješenje. Što se tiče nuklearki, ja ne mogu da vam kažem da li je ona dobra solucija ili ne, zato što pored tih priča o tome da li imamo kadar ili nemamo kadar, ja nisam videla ozbiljnu finansijsku analizu. Znači, nije poenta, kako bih vam rekla, znači, mene da bi neko ubedio to, ja kao fizičar, neko koji ima znači fiziku kao srž svog obrazovanja, smatram da ne postoji bolji način proizvodnje energije od nuklearne energije, da se razumemo. Ali kao građanin ove države, znači, prosto da bih mogla da kažem da mislim da je nuklearna energija dobro rešenje i apsolutno jedino rešenje ili nije, meni bi trebalo da neko uredi jednu ozbiljnu analizu, znači, potreba i dobiti. Ja to nisam videla. Znači, vi imate nešto što se trenutno je u finalnoj fazi izrade, znači od strane države, zove se integrisani plan za klimu i energetiku. On razmatra nuklearnu energiju kao jednu od mogućih scenarija. Uvođenje nuklearno od 35. godine. Međutim, iskreno, verovatno je stvar mog neznanja, ja ne razumem dovoljno ponovo taj deo priče, šta su nam dobiti, šta su nam potrebna ulaganja i poređenje istog sa nečim drugim. Verujem da, duboko verujem, znači i smatram, da ne kažem tvrdim, da samo obnovljivi, onaj kor obnovljivih, znači, a to je sunce i vetar, ne mogu da nam obezbede potrebnu količinu energije u nekom dugoročnom periodu, ali mi nužno moramo nešto da uradimo. Mi smo potpisali Sofijsku deklaraciju, mi smo se obavezali kao država na nešto. Tako da kažem, znači, za sigurnu odnosno za tvrdnju, nuklearna je ta koja je siguran izbor, znači, stvarno bi mi bila potrebna jedna ozbiljna analiza, neko ko je ekonomista, neko ko, mislim, prosto ja nisam ekonomista, ja ne mogu da sagledam, znači, kompletnu analizu, ali nekako sam bliža nuklearnoj energiji nego termoenergetskim postrojenjima, to moram da kažem.
Potpuno sam vas razumela što se nas tiče, dakle, i ekonomski aspekti i stručnjaci, i da se to ne ide onako na brzinu, nego već kako bi trebalo, ako sam dobro shvatila. I za kraj, vi ste rekli da ste bili na ovom velikom skupu u Beču i tamo je Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorila na ovo o čemu smo donekle govorili, to je Zaporožje, i da zaista predstavlja veliku opasnost po svet. Čuli smo da se preduzimaju neki koraci, osim što se meri količina radijacije, šta se još preduzima i šta tu može nauka i struka? Vi ste inače i bili u ovoj agenciji svojevremeno i njen član. Šta struka može da uradi kada dve strane ratuju i uđu u nuklearku s oružjem, kako ste spomenuli?
Da vam kažem, ono što sada, ono čemu se najviše govorilo prošle nedelje u Beču je bila inicijativa novog generalnog direktora, ambasadora Rafaela Varijana Grosija, da se u okolini, u Zaporožju, u samoj nuklearnoj elektrani, u okolini nuklearne elektrane uspostavi zona nuklearne sigurnosti i bezbednosti. To je nešto što je u fazi pregovora, to je naravno ideja koja je formalno prihvaćena od obe strane, jel? Ali je to u fazi pregovora. Kako uspostaviti zonu nuklearne sigurnosti i bezbednosti? Pa morate obezbediti da se vojska povuče iz nuklearne elektrane i da civilne strukture, da civilno osoblje preuzme.
Ako dođe do nekog akcidenta, a rade se, koliko sam pročitala, povremeno te probe situacione, šta se dešava?
Pa, mislim, kako da vam kažem?
Koliko je uopšte Zaporožje sigurno? To je relativno stara nuklearka.
Pa jeste stara nuklearka, ali mislim sa modernim sigurnosnim sistemima i ove deterioracije bezbednosne situacije oko nje, ona nema nikakvog razloga da bude sama po sebi izvor opasnosti. Dakle, ona se dosta daleko nalazi od nas. Mi što se tiče Srbije, mi u našoj okolini imamo mnogo bliže raspoređene nuklearne elektrane, dakle u Krškom, u Pakšu, u Mađarskoj, u Črnovoda na Dunavu, u Rumuniji i Kozluduj, odnosno Belene nova elektrana u Bugarskoj. Dakle, to su nama puno bliže lokacije. Zaporožje bi, naravno, ako bi došlo do situacije kakva je bila u Černobilu, ono bi opet napravilo jedan veliki akcident, jedan veliki problem velikom delu Evrope i velikom delu našeg kontinenta. Država je naša uključena u međunarodne vežbe koje se redovno odvijaju, čini mi se svake dve godine, u kojima se akcident najavljuje Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i onda ona koordiniše odgovore pojedinačnih zemalja. Mi smo do sada imali, koliko je meni poznato, iz delovanja Direktorata za nuklearnu sigurnost i bezbednost, do sada smo imali dve takve vežbe. Jednu koja je bila vrlo interesantna, jer je simulirani akcident bio u Pakšu u Mađarskoj, dakle nama veoma blizu, i iz pravca iz kojima nama dolazi gro vetrova, jel, sa zapada.
I samo kakav je bio rezultat te vežbe, moram da završam.
Pa da vam kažem, rezultat vežbe bio, pošto je simulacija bila u pitanju, rezultat vežbe bio pozitivan u smislu da su službe spremne i koordinisane i da se zna plan plan aktivnosti.
To mi je najvažnije u ovom
trenutku. Da se zna plan aktivnosti i ko šta radi u datoj situaciji, ko obaveštava, koji su organi uključeni, dakle, počnemo od, ne znam, vatrogasne policije, unutrašnjih poslova, carine, ovih drugih, tako dalje, tako dalje. Službe su, znaju šta im je činiti ukoliko dođe do takve situacije.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Dakle, čuli ste, bio je to profesor Ivan Videnović, vanredni profesor na Fizičkom fakultetu, i Danijela Božanić, ekspert za klimatske promene. Hvala.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Danas je časova 41 minut. Prošlog vikenda u Čačku je otvoren 31. memorijal Nadežde Petrović. Selektori Siniša Ilić i Bojan Đorđev odabrali su 20 radova na zadatu temu Gestovi, znakovi života. O memorijalu već znate, mi smo govorili na našem programu, ali u narednim minutima vas vodimo u Čačak da rečima dočaramo kako je taj praznik umetnosti izgledao. Reportaža Svetlane Mladenović.
Iako je memorijal zvanično otvoren u subotu, Katarina Popović je to nezvanično učinila 5 meseci ranije, svojom intervencijom u prostoru Ne zaboravi da dišeš. Zasadila je zapravo 10 mladica paulovnije na neiskorišćenoj gradskoj parceli.
Jeste vi obišli danas svoju paulovniju?
Ja jesam, naravno, jutros.
I kako napreduje?
E pa, meni
zamišljala se ocira na neki čarobni pasulj sa ogromnim listovima koji se penju u nego. Da.
I, o,
to kako, je 10 stabala drveća.
Dobro.
Da će biti velika stabla.
Vi već vidite njihovu budućnost, koliko treba da prođe da budu velika stabla.
To je drvo koje najbrže raste i najviše pričišćava vasu. Zato sam ga izabrala i ona će za 2 godine da cveta nekim divnim ljubičastim cvetovima, cvastima. Ona raste od prilike metar i po godišnje. Tako da, mislim, vrlo brzo. Za sledeći memorijal već će biti mala šuma.
U Domu kulture je Katarinin rad rasejavanje. Čuveni fikus Čačak rasejaće se i po drugim gradovima i institucijama.
Zajedno sa gradskim zelenilom koji održava fikus Čačak, ovaj čuveni koji ima sad 51 godinu i 40 metara moja krošnja, pošto ga oni održavaju i svako proleće orezuju, onda sam se s njima dogovorila da mi rasade te reznice i sad imamo 10 malih praktično beba ovog velikog čačanskog fikusa koje ja sad rasevam po drugim institucijama kulture, kao što će biti Muzej Jugoslavije, Arhiv Jugoslavije, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Kulturni centar Beograda, Magacin Kulturni centar, naravno galerija Nadežda Petrović u Čačku.
Brinu Čačani o svom fikusu, ali se pretpostavlja da se on i osamostalio, pruživši koren toliko duboko da se dohvatio i podzemnih voda i može i bez ljudske brige. I to je u skladu sa nazivom memorijala Gestovi, znakovi života. Selektorima je inspiracija bilo more Nadežde Petrović, mala slika velike snage uz koju možete da osetite i njen slikarski gest, jer je relativno oskudnom paletom dočarala divlju i nezaustavljivu moć prirode, oličenu u jednom jedinom talasu dok udara u obalu. Bojan Đorđev.
Gest kao princip organizacije i selekcije ove izložbe nam je bio jako važan. Gest je važan za neverbalnu komunikaciju, on se u istoriji i teoriji pozorišta pojavljuje kao važan termin kod Didroa i kod Brehta, a možemo da kažemo da u umetnosti ono što je nas interesovalo kod gesta, ta neka brza, spontana reakcija umetnika i umetnica kojim oni signaliziraju znakove života, vitalnost, očaj, sreću, bilo šta što nam je bitno da pokaže da umetnost postoji, da preživljava i koronu, da se dešava i u vremenu velikih svetskih oružanih sukoba.
Vek posle Nadeždinog, hrvatski umetnik Ivan Kožarić skreće pažnju svojim gestom. Na video snimku on čekićem razbija ramove svojih slika, pozivajući da okvire treba uništiti, kako je nazvao performans. Teme koje nam umetnici sugerišu razbijaju nacionalne i religijske okvire, postavljaju pitanja i razmatraju svet i društveno-politički okvir. Bogdan Đukanović postavio je na glavnom Čačanskom trgu skulpturu u koju može da se uđe. Podseća na samicu, ali i na mesto stvoreno baš da se posmatrač na miru zamisli. Nazvao ju je "Sve o čemu nisam sanjao" i verovatno i nije sanjao ni reakcije posmatrača.
Pitanju je skulptura koju sam postavio na centru trga u Čačku. Moja ideja je bila da napravim jednu metaforu koja odražava odnos dnevne politike i medijske kulture prema pojedincu. I to je zapravo jedna socijalna skulptura koja će vremenom, verujem da će poprimati atmosferu društva u kom se nalazi, da će ljudi biti slobodni da intervenišu, pokažu šta misle o tome, da uzmu učešće u nastavku stvaranja rada, a moja ideja je pre svega bila da napravim jednu sobu za razmišljanje gde osoba može da uđe, da sedne na klupu i da razmišlja o svemu što nas okružuje.
Dobro, koji je ovo materijal korišćen?
U pitanju je betonska baza i gipsani zidovi koje sam prešao sa građevinskim letom. Skulptura će biti postavljena, ukoliko je ne premeste ili ne sruše, biće postavljena do kraja trajanja memorijala Nadežde Petrovića.
je li već bilo nekih intervencija unutra?
Pa jeste, mi smo postavili skulpturu u četvrtak ujutru, u petak ujutru kada sam došao, neko je pokušao da otvori vrata i polomio je jedan deo, to sam brzo uspeo da saniram, ali već danas ujutru, pred otvaranje memorijala, kada sam došao ujutru, zatekao sam razbijen prozor. Tako da, očigledno je da skulptura je primećena i dopada mi se što društvo reaguje. Da. Pa, cela izložba se bavi gestovima, znakovima života. Ja kao autor ovog rada, sve što se desilo i što će se, verujem, dešavati, shvatam kao jedne gestove. I mislim da je ova skulptura jako interesantna u tome što je živa i što je spremna da istrpi naše društvo, naše okruženje. Da vidimo šta smo to, ko smo, kako mi sve ovo razumemo, šta nama znači, o čemu mi razmišljamo, kako se mi ophodimo. Meni je to sve jako interesantno.
Šta će biti posle sa ovom skulpturom? Da prođe memorijal?
Kada prođe memorijal, ukoliko se ne pojavi zainteresovana osoba da otkupira, ja sam planirao da to prenesem u svoje kraje.
Memorijal je rasejan po gradu, u apoteci Dragiša Mišović, neonska svetlosna instalacija Jelene Milićević, nazvana Bromazepam, poručuje da je zagrlja jače sredstvo za smirenje. Stefan Lukić na atletskom stadionu trči trku s vremenom u Pink Floyd ritmu, takmiči se sa sobom i evo ga na pobedničkom postolju.
U svojim radovima, znači, iznova trčim u naporu da kroz probu ubrzavanja preispitam probleme na relaciji prostor-vreme. Što se tiče ovog rada, on je samo deo velike serije radova kojim se ja bavim u prethodne 3 godine. Ispitam granice svog tela, a i relaciju na prostor-vreme. Na primjer, konkretno u finalu Mangalo snaga gde sam prvi put ističao maraton i pobedio, iako nisam zvanično pobedio. Pa današnja pobjeda je ponovo, samo današnji dan sam ostvario malu pobjedu koja je deo velike pobjede.
Ola Mačevska je ostvarila veliku pobedu izvodeći performans figure Pun školski čas. Krhka devojka pravila je svojim telom neverovatne figure, sve slow motion, zauzimajući poze kao da je od gume. U jednom trenutku joj se u tome pridružio ulični pas, pa su neplanirano figurirali u dvoje. Inače, ovo njen solo eksperiment u tišini, koju je povremeno narušavala zvižducima. Publika je uglavnom netremice pratila Olu od platoa do hola Doma kulture, gde ju je na kraju nagradila ogromnim aplauzom. U biblioteci Vladislav Petković Dis je rad Ane Smiljanića, autentična tumačenja 90-ih. 50 aktera umetnosti i kulture otpora svedoči o Srbiji 90-ih. Staza kojom se posetilac kreće je tepih peglanih plastičnih flaša i zloupotrebljene hartije za sejanje zla, koje uz to i mirisom guši. Izvođač radova za ovaj tepih bio je Bager, i tome smo prisustvovali. Uroš Zvizdić instalacijom Autobus poziva posmatrača da se u manjoj guži nego u gradskom saobraćaju lati rukohvata i zagleda u videozapis iz vozila u pokretu. Ben Kain je svoj rad nazvao Posao i radnici, razmontirani i rekonstituisani. Klasične radničke uniforme koje su nekad bile uobičajene, plavi mantili sa 3 džepa, štitili su ono koji ih nosi, nudili su dostojanstvo i zajednički identitet. Rad se odavno raspršio, preoblikovao, uglavnom popunjavajući praznine nerada. Šta nosimo sada? Komadi plave tkanine na čeličnim lutkama su ostaci drugog vremena, a mogu biti i zapisi savremenog radnog iskustva, izanđali, rastavljeni, razloženi i obeleženi kameleonskim i višestrukim identitetima. Ben Kain je sa čačanskim srednjoškolcima imao i radionice, koje uključuju komediju, mimiku, strip, savremenu skulpturu, a učesnici su potom crtali, pravili svoje skulpture i zajednički rad izložili u spomen sobi Nadežde Petrović. Naziv ovog rada je O i u čemu je stvar, a odgovori su na panoima. Šta vidiš, čudno neko vreme, ali i šta ima za ručak? Kako bez ovih impresija posmatrača izgleda spomen soba Nadežde Petrović, Stefan Pantelić?
Sve slike koje se nalaze u spomen sobi su vlasništvo Narodnog muzeja u Čačku. Narodni muzej u Čačku je 1960. i 61. godine poklonio te kosmovne galerije Nadežda Petrović slike, da bi jednostavno galerija imala čemu da da baštini svoj rad. Bez, da kažem, Nadeždine spomen sobe ne bi bilo ni galerije Nadežde Petrović, odnosno bez memorijala Nadežde Petrović ne bi bilo ni galerije. Naš fond nadeženih slika broji 13 slika, od toga su dve na konzervaciji, sve ostalo je u prostoru u kome se nalazimo. Ovo je memorijalna soba sa delovima Nadeždinog nameštaja, koji je preživio bombardovanje njihove kuće u Beogradu, i njen, da kažem, diplomski rad uzavni starci kopija po Van Dijku, koji je također preživio bombardovanje i teško oštećenje. Kao i njena najpoznatija slika Gračanica, jedna od dve Gračanice, jedna je istom privatnom vlasništvu, jedna je kod nas. Što se tiče Nadeždinog slikarstva, ovdje je na svim slikama može da se posmatra Nadeždin rad od njenog najranijeg stvaralaštva do onoga što je ona, po čemu je njen rad upečatljiv. Tako da sve faze i sve faze koje je prolazila se nalaze na ovim slikama. Od Bavarca sa Šeširom, kada je otputovala na zapad, do Šadrvana u Prizrenu i Gračanice kada je došla u tada Srbiju, Kraljevinu Srbiju.
Sad ste tome dodali još jedan rad sa memorijala.
Tako je. Umetnik Ben je izrazio želju da njegov rad bude upravo u memorijalnoj sobi.
Dok je publika obilazila galeriju, četiri ljudska se drugarice izvodile su svoj performans. Plesale, govorile, pevale, seleći se iz sobe u sobu, ponekad bi zastale u sobi u kojoj je rad Nadežde Kirčanski urlam iz štitne. To je tekst o radu, o emotivnom, neplaćenom ili potisnutom radu u 250 reči, a zapravo urlik neemotivnih ili preemotivnih, akademskih ili neakademskih reči. I umetnica i posmatrač urlaju i štitne, ali i u štitnoj. Svedoci smo vremena zdravstvene krize, krhkosti tela, određenosti klasnom pripadnošću, klimatskih nepogoda, nesigurnosti u odluku da se bavimo umetnošću. Kako izaći na kraj? Možda nam ipak umetnici i umetnost pomognu da pronađemo svoj znak života.
Srpski na srpskom.
Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim. I tiho mi reče, vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
Srpski na srpskom.
Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od Milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte. Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
Pevane su sve moderne savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom. O našoj ljubavi. Kada sam pevala ono Ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to večer na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cela prepuna sala i staro i mlado i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj iz srca i duše.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove, dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Saudijske Arabije, Fejsalom bin Ferhanom El Saudom, o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane, vojne industrije i energetike. Razmotrili su i povezivanje poslovne zajednice dve države i istakli da bi organizacija poslovnog samita, koji bi okupio uspešne privrednike i investitore, značajno unapredila ekonomske odnose. Gost iz Saudijske Arabije razgovarao je i sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. U Strasburu danas zaseda Komitet ministara Saveta Evrope, za čije članstvo je Priština podnela zahtev u maju ove godine. Zbog komplikovane procedure, do posljednjeg trenutka je neizvesno da li će se o tome raspravljati. Iako je predsjedavajući tog tela planirao da tačku stavi na dnevni red, šefica delegacije Srpske skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Aleksandra Đurović, za RTS kaže da je Beograd intenzivnim diplomatskim naporima uspeo da to spreči.
Iako postoji ovde veliki broj zemalja koje su, nažalost, priznale nezavisnost takozvanog Kosova, također su svesni da pokretanje procedure za članstvo jednog nepriznatog entiteta, koji ne može da se smatra evropskom državom, samim tim i da zadovoljava član 4 statuta Saveta Evrope, u stvari procesuiranje jednog takvog zahteva bi otvorilo Pandorinu kutiju i za neke buduće situacije do kojih može da dođe.
Portparol Evropske unije Petar Stano rekao je da za sada nisu planirani novi sastanci u dijalogu Beograda i Prištine, iako je ranije dogovoreno da dijalozi budu održavani na mesečnom nivou. Podsjetimo, predsjednik Vučić i Aljbin Kurti posljednji put su se sastali 18. augusta u Briselu. Vlada će biti oformljena u ustavnim rokovima, izjavila je mandatarka Ana Brnabić i dodala kako se rukovodstvo svakodnevno trudi da obezbedi da u Srbiji tokom zime ne bude restrikcija, kao i da reši brojna teška pitanja. Odlučili smo da se spremamo za zimu i sačuvamo Srbiju koja samostalno i nezavisno odlučuje, navela je Brnabićeva za Pink i naglasila da najveći deo građana to razume.
Mi radimo zaista danonoćno, pokušavamo da se borimo za ono što jesu najvažniji prioriteti naših građana i naše privrede, da se spremimo za tu zimu, da sačuvamo našu privredu, pokušavamo da imamo gas, da taj gas bude jeftiniji, da se politički borimo za to, ali onda možete da uradite jedno ili drugo. Mi smo odlučili da se spremimo za zimu i da se borimo da sačuvamo Srbiju koja samostalno nezavisno odlučuje, a da vladu naravno formiramo u skladu sa ustavnim rokovima.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je federalne ustavne zakone o prijemu 4 ukrajinske teritorije u sastav Rusije i formiranju novih subjekata federacije. Dokumenti su objavljeni na internet portalu pravnih informacija, prenosi agencija RIA Novosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne prihvata aneksiju odcepljenih teritorija, a najnovijim ukazom odbio je dalje pregovore sa Putinom. Zemlje članice Evropske unije postigle su dogovor o još jednoj rundi sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu, saopštilo je Češko predsjedništvo Evropske unije. Brisel bi trebalo da uvede privremenu gornju granicu cijena prirodnog gasa i pojača zaštitu vitalne infrastrukture, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Srbija ima zalihe gasa od oko 670 miliona kubnih metara, što je dovoljno za 2 mjeseca zadovoljenja svih potreba zemlje za tim energentom, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Podsjetio je da je mađarski premijer Viktor Orban najavio kako će ta zemlja pomoći Srbiji ako joj bude potrebno još gasa. Pripadnici policije pronašli su na obali reke Tise u specijalnoj akciji sprovedenoj u mestu Srpski Krstur u opštini Novi Kneževac oko 200 ilegalnih migranata i zaplenili određenu količinu oružja i novca, saopštio je MUP. Akciji je prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin, koji je rekao da je Srbija ozbiljna, organizovana i humana zemlja u kojoj zakon mora da se poštuje. Ponovio je da naša zemlja neće biti parking za migrante. Članovi porodica ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića zapalili su danas sveće i položili cveće ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, obeležavajući 18. godišnicu njihove smrti. Zatražili su od nadležnih da se pronađu počinioci, kako kažu, ubistva dvojice vojnika. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović pronađeni su mrtvi 5. oktobra 2004. nakon čega je vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su Amerikanka Caroline Bertozzi, Danac Morten Meldal i Amerikanac Barry Sharpless. Švedska kraljevska akademija nauka je saopštila da su troje hemičara nagradu dobili za razvoj klik hemije i bioortogonalne hemije. Sport. Danas je na programu preostalih 8 utakmica 3. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Chelsea i Milan. Prenos meča iz Londona je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vrijeme pretežno sunčano i povremeno oblačno. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 72%. Pritisak je 1014 milibara. Jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za sredu, 5. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 409, 409 cm. Kornojburg, 384, 384. Bratislava, 461, 461. Komarno, 368, 368. Estergom, 278, 278. Budimpešta, 305, 305. Dunafeldvar, 77, 77. Baja, 263, 263. Mohač, 273, 273. Bezdan, 118, 118. Apatin, 199, 199. Bogojevo, 172, 172. Vukovar, 154, 154. Bačka Palanka, 172, 172. Novi Sad, 176, 176. Zemun, 286, 286. Pančevo, 308, 308. Smederevo, 461, 461. Veliko Gradište, 736, 736. Turn Severin, 720, 720. Prahovo, 177, 177. Ruščuk, 147, 147. Đurđevo, 76, 76. Crna Voda, 74, 74. Brajila, 177, 177 cm. Drava, Botovo, 59, 59. Terezino Polje, minus 273, minus 273. Donji Miholjac, 9, 9 cm. Osijek, minus 24, minus 24. Tisa, Tisa Beč, minus 46, minus 46. Vašaroš Namenj, 93, 93. Tokaj, 491, 491. Solnok, 159, 159. Svegedin, 212, 212. Senta, 274, 274. Novi Bečaj, 303, 303. Titel, 224, 224. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 78, minus 78. Gradiška, 490, 490. Slavonski Brod, 424, 424. Slavonski Šamac, 201, 201. Sremska Mitrovica, 311, 311. Šabac, 168, 168. Beograd, 248. 248. Reka Kupa, Karlovac, 182, 182. Una, Novi Grad, 46, 46. Sana, Prijedor, 60, 60. Reka Vrbas, Delivošino selo, 71, 71. Bosna, Doboj, minus 129, minus 129. Lim, Prijepolje, 86, 86. Drina, Radalj, 24, 24. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 183, minus 183. Bagrdan, minus 6, minus 6. Ljubičarski most, minus 338, minus 338 cm. Prognoze vodostaja za petak, 7. oktobar. Dunav kod Bezdana, 170. Sava kod Sremske Mitrovice, 328 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 16 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 18,1, minimalna 4,3, srednja 11, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Bogojevu 0,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 17,8, minimalna 6,5, srednja 12, u 7 časova 8,8 stepeni. U Zemunu temperatura vode 15,7, vazduha maksimalna 18,6, minimalna 7,4, srednja 13, u 7 časova 8 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa i Sava u porastu, a Drina i Velika Morava i dalje u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
12:17, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i govorimo o femicidu. Od početka godine u Srbiji su ubijene najmanje 23 žene. Svaka treća žrtva prijavila je nasilnika i tražila pomoć. Uprkos novom zakonu koji je definisao bolju zaštitu žrtve nasilja, neslavna statistika govori da u praksi stvari ne funkcionišu najbolje, da je neophodna bolja koordinacija nadležnih institucija, a to su centri za socijalni rad, policije i tužilaštvo, ali i uspostavljanje jedinstvenog registra nasilnika. Ubice su najčešće njihovi partneri ili neki od muških članova porodice. O tome koje mere prevencije mogu da utiču na smanjenje broja žrtava nasilja, danas razgovaram sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Tanja, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Hvala vam na pozivu.
Evo, ja sam iznala neke statističke podatke, možda je najava bila i malo duža, ali prosto tema to zahteva. Vaš centar je nedavno apelovao i to na nadležne državne organe da se sprovede detaljna istraga povodom slučajeva femicida koji su se dogodili ove godine. Dakle, pozvali ste da se reaguje pre zločina, ističemo ovo pre, a ne posle. Da li ste dobili neki odgovor, evo za početak?
Pa, ne baš direktno na naš poziv, ali odmah je reagovalo više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je odnedavno, od kraja avgusta meseca, dobilo i posebno zaduženu osobu koja se bavi pitanjima rodno zasnovanog nasilja i ona je prosledila svim ostalim javnim tužilaštvima u Beogradu jedan dopis o upustvima šta je nužno da proveravaju zamjenici javnih tužilaca kada se prijavljaju nasilje u porodici, a također je i za kraj ove nedelje sazvala sastanak na koji će biti, na koji su pozvani i ići će i naše koleginice iz Autonomnog ženskog centra. Dakle, to je nekako posle dugog vremena prvi vrlo konkretan na naznaka da će se ovom problemu prići na drugi način.
Taj drugi način zapravo podrazumeva preventivu i mi smo svojevremeno razgovarali na, bili smo prosto upućeni u to da je mnogo manji broj krivičnih prijava od izvršenih dela. I to je zaista bilo zapravo iznenađenje.
Pa, ne samo da je manji broj krivičnih prijava, nego je porastao broj krivičnih prijava koje ne dođu do epiloga, ne dobiju epilog, dakle ne uđu u sudski postupak i nema osude, dakle trenutno oko 60% krivičnih prijava zapravo propadne u procesu, najčešće zbog toga što žrtve odustaju od postupaka, žrtve odustaju iz puno različitih razloga koji su potpuno opravdani i razumni s njihove tačke gledišta i sa njihove bezbednosti i sa mogućnosti da se one odvoje bez posljedice i nastave život bez nasilnika. U tom smislu mi smo stalno govorili da sistem mora na mnogo bolji način i da organizuje proces i podršku žrtvi u tom procesu, da ona ne sme da bude sekundarno traumatizowana, i ono što bi se zvalo osamostaljivanje, oporavak i podrška žrtvi nakon izlaska iz nasilja. Osim toga, mislim da država mora da obezbedi ozbiljne resurse i veći broj ljudi i bolje obučene ljude i bolje finansijska sredstva da bi se odgovorilo na ovoliki broj prijava nasilja na godišnjem nivou. Dakle, policija zaprimi oko 28.000 prijava nasilja. Oko 6.000 su oni koji ponavljaju nasilje. Znači, nije prvi put. Više puta je policija iz iste porodice, sa istog mesta dobila poziv. Međutim, mi ne znamo obično koji od tih dela će se završiti težim povredama i ubistvo.
Ali ovo je zaista zabrinjavajući podatak. Iako policija nekoliko puta registruje ponavljanje jednog krivičnog dela, odnosno nasilja, šta se tu dešava sa ovim ostatkom institucija? Tu su centri za socijalni rad, za njih ne mora, ako se ne varam, da postoji tužba, kakva se upućuje tužilaštvu, gdje je tu onda reakcija? I pretpostavljam da je to ključni razlog zašto ste vi tražili da institucije reaguju pre, a ne posle.
Dakle, Autonomni ženski centar već 12 godina prati ovaj fenomen, najčešće kroz analizu medijskog izveštavanja o ubistvima žena, ali posljednjih godina naša koleginica Vedrana Lacmanović, koja se specijalizovala za ovu temu, zapravo je pisala institucijama i tražila od njih informacije da proveri šta su oni da li su znali šta su tačno uradili.
I ko je odgovarao, nadam se, za propuste?
Svi su za propuste uglavnom niko nije odgovarao, ali svi su odgovorili na njen zahtev, jer je to zahtev po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. I šta je ona ustanovila? Zapravo mi stalno ponavljamo nekoliko tipičnih grešaka. Jedna od grešaka koje nikako ne bi smjela se desi, to je da kada bilo koja institucija, pre svega mislim na ove koje ste vi pominjali, policija, centar socijalne rad i tužiloštvo, zaprime prijavu nasilja, oni moraju u istom danu da razmene informaciju, dakle da provere da li se ta porodica nalazi na evidenciji, da li je ranije prijavljivano. Ranije prijavljivanje nasilja podiže rizik da dođe do teže povrede ili ubistva.
A da li policija, izvinjavam se što vas prekidam, policija može da se samostalno, samoinicijativno obrati Centru za socijalni rad i da kaže imamo prijevu po ovom događaju?
Ne da može, nego mora. Znači, mi smo 2016. godine, kad je usvojen ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, što je zapravo treći zakon koji je regulisao oblast zaštite od nasilja u porodici, taj zakon je imenovao nadležnog policijskog službenika. Dakle, to nije patrola, nego patrola kad dođe na licu mesta mora da zove specijalizovanog policajca. Specijalizovani policijski službenik ima 8 sati da proceni situaciju, a to znači da obavezno zove zamenika javnog tužioca i obavezno zove centar socijalni rad da proveri da li je ta porodica na evidenciji u ova dva sistema. Zašto? Policijski službenici ne moraju da prepoznaju težinu određenih rizika koje druge institucije znaju. Pomenuću samo jedan koji je vrlo često se javlja kod femicida. To je razvod, dakle odluka žrtve da napusti nasilnika i sudski spor oko poveravanja dece. Ta dva rizika se nalaze među 8 koji su najviši rizici za teško povređivanje i smrtni ishod. Dakle, suprotno očekivanju javnosti. Dakle, mi smo do skora često govorili žrtvama: napustite nasilnika, prijavite nasilje, razvedite se. Te tri stvari podižu za njih rizik od težeg povređivanja, od ozbiljnijeg nasilja, nego dok su one u situaciji nasilja, dok žive sa nasilnikom, jer nasilnik zapravo, posebno oni koji su kontrolori, kad gubi kontrolu, on postaje opasniji. Znači, to ne znači naravno da žrtva ne treba, žena ne treba da napusti nasilnika, nego mora da se pripremi. Centar za socijalni rad je jedna institucija koja bi morala da pomogne ženama da se pripreme za bezbedan izlazak.
I oni u svom timu imaju i psihologa, i pravnika, i socijalnog radnika.
Dakle, i imaju osobu koja je u stalnom kontaktu, dakle to takozvano lice za vezu, koja je na dnevnoj bazi u kontaktu sa policijom i sa tužiloštvom. Dakle, koja može hitno da razmene informaciju, da obavesti, prenese informaciju ono što imaju. Dakle, ovo istraživanje kako institucije postupile pokazalo da ne samo da 1/3 ubijenih žena je bilo na evidenciji, prijavljivalo je, nego i svaka 10. porodica se nalazila recimo na evidenciji Centra socijalni rad po nekom drugom problemu. Rekla sam već, to su razvodi, poveravanje dece, lišavanje roditeljskih prava, materijalna pomoć, a da taj organ uopšte nije proveravao šta su sve problemi te porodice, jer porodice često imaju kompleksne situacije. Nasilje je povezano sa drugim socijalnim problemima, znači bilo bi logično da postoji nekako rutinsko ispitivanje. Kad vam se pojavi neko ko se razvodi, da pitate jer bilo nasilje u vašim odnosu pre. Problem sa našim institucijama što one često ne razlikuju sukob, ono što mi zovemo laički svađa, od nasilja, nasilje od opasnog nasilja.
I možemo da prihvatimo to neznanje naših građana. To nije slučaj samo u našoj zemlji, ali zato u ostalom imamo ovakve emisije. Ali šta ćemo sa odgovornošću? Ja sam vas pitala ko je odgovarao za propuste, a imalo ih je jako mnogo i vi ste rekli ne. Niko.
Znači, mi smo također postavili ta pitanja institucijama da li su one radile internu analizu svojih grešaka. Znači, mi svi učimo iz grešaka. Svako može u životu da napravi grešku, da uradi sve, a da ipak se greška podvuče. Jako je mali broj bilo analiza prema izveštaju Centra socijalne, rekli svaki 5. slučaj su navodno analizirali. Ali kad smo ih pitali da li je neko radio nadzor, dakle, oni koji su odgovorni da pomognu sistemu, recimo Ministarstvo socijalne zaštite, odnosno sada Ministarstvo porodice i demografiju, Centru za socijalni rad, Republičko javno tužilaštvo osnovnim javnim tužilaštvima, i Ministarstvo unutrašnjih poslova i njihovo ovo specijalno udeljenje za nasilje u porodici policijskim upravama, vi zapravo oni nisu radili nadzor, nisu radili analizu, a disciplinskih postupaka jedva da je bilo, i to samo u policiji, ali recimo epilog je da vi nadležnog policijskog službenika pomerite na drugo mesto, što nema, nije, kako da kažem, ne odgovara težini posledice. Izgubljeni ljudski život, ženski život ne može biti, imati tu posljedicu.
A imali smo ih čak i ispred centara za socijalni rad i pred decom.
I imali smo i decu, dakle decu kao žrtve. Evo, sinoć je izgleda jedan otac ubio jedno dete od 5 godina. Mediji kažu da su oni bili u razvodu, ne znamo šta su uzroci, jel, ili da li je to ima veze sa razvodom i sa nasiljem. Ubijene su srodnici žena, tašte, šuraci, braća, nekada stradaju i komšije. Dakle, veliki broj dece ostaje bez roditelja, bez majke.
Da ću vas kasnije pitati šta se dešava i sa tom decom čije majke bivaju ubijene, a očevi završe u zatvoru. No, da se nadovežem na ovo o čemu ste govorili, nedavno se oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je uputila inicijativu za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji se odnosi na uvođenje obaveznog obaveštavanja žrtve o tome da se osuđeni otpušta iz zatvora. To mi se prosto nadovezuje na ove neke propuste koje imamo, a koji se ne primećuju, pa se onda pokreće ovakva vrsta inicijativa, koja je naravno za svaku pohvalu. Čovek izađe iz zatvora, žena ni ne zna.
Dakle, to je također propust koji je nastao u praksi, a ne zbog zakona. Zato što zakon koji sam pominjao o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016. godine podrazumeva zapravo da tužilaštvo, centar socijalne radi i policije, koji se sastaju najmanje jednom u 15 dana i razmatraju slučajeve nasilja, naprave plan zaštite i u ovim situacijama. Kada nasilnik izlazi iz pritvora, kada nasilnik izlazi iz zatvora. To negde rade, ali prilično retko. Recimo, dobar primjer prakse, jer treba reći da ima ljudi koji odlično rade, samo njihov broj je mali, je recimo osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu. Dakle, oni prave ozbiljan plan praćenja, dakle, oni obaveste žrtvu, naprave bezbednostni plan sa njom i naprave plan praćenja tog učinioca, dakle, koji je na početku gust, otprilike svaki dan, svaki 7 dana, svaki 15 dana, kako prolazi vreme, taj plan praćenja može da traje od 3 do 6 mjeseci, zavisnosti kako se on ponaša i kakva je situacija.
Pa mi, znači, imamo već to u zakonu, to, ali sad ćemo konstatovati nešto.
Mi ćemo sada napraviti
da ježe, a to je, imamo zakon, ali se ne primenjuje.
Mi hoćemo da zakonu piše sve, a zakon ne može da reguliše svaku životnu situaciju. Ovaj zakon o sprečavanju nasilja je napravljen tako da je jako širok i fleksibilan. On zapravo zahteva da stručnjaci znaju šta rade, i da onda, jer on zakon omogućava da oni naprave dobre planove individualne, ali ako vi ne znate šta radite i ne znate šta treba da radite, vi ne možete da napravite plan zaštite, zato što, kako kažem, ne koristite zakon. Tako da ja se slažem da se inicijativa poverenice usvoji da bi oni najlošiji đaci naučili šta treba da rade, ali dakle, mi ovog trenutka također to imamo u praksi. Ono što mislim da je isto problem, to je da mi primere dobre prakse uopšte ne prenosimo drugima. Jer čak je u istraživanju koje sam pominjao, koje je radila koleginica Vedrana Lacmanović, ona je jasno u okvir tog izveštaja stavila primere dobre prakse. Naprimjer, kad nasilnik prijavi da je on žrtva od strane žene, a policijski službenik nadležni, razmatrujući situaciju, shvati da je to manipulacija. Kad tužilaštvo nađe način da, iako je žrtva odustala od krivičnog postupka, a ima maloletnu decu, zadrži krivični postupak tako što deci postavi kolizionog staratelja i tako zaštiti žrtvu i decu. Kad centar za socijalni rad ide na teren da bi utvrdio osnove za novčanu materijalnu pomoć, a onda kolega pita kako živite i ustanovi da ta porodica godinama ima nasilje i onda po službenoj dužnosti preduzima mere. Znači, to već postoji, ali je retko, mi to u dokumentima, u postupanju vidimo retko, a moglo bi da bude standard postupanja.
Ali ovo sve o čemu ste vi govorili zvuči U stvari su, davno je rečeno, jednostavne stvari i najbolje i najkvalitetnije. Ovde bi zapravo samo pod znacima navoda, neko trebalo to da iščita i da se drži onoga što mu zapravo u zakonu stoji, i to je žalosno i tužno i neverovatno, ali nadam se da će ove inicijative uroditi plodom. Ne znam kako da se izrazim, ubistvo je ubistvo, ali mi se čini da ona postaju sve brutalnija. Da li sam u pravu?
Ja moram da podelim vaš utisak, dakle da kažem da se slažem. Ja sam dugo u ovoj temi, više od 20 godina, i meni se čini da zapravo nekako ovo što se o nasilju piše i način na koji se o njemu govori nekako daje ideju svim koji imaju misli o tome i da ih realizuju, da mi ozbiljno kao društvo moramo da se pozabavimo i primarnom prevenciji, da pitamo zašto obrazovni sistem sistematski odbija da uvede temu nasilja u porodici, seksualnog nasilja i primarne obrazovanje učenika, dece i mladih, i prosto se pitamo kada će naš mediji da urede način na koji pišu o ovom fenomenu tako da građani imaju bolje informacije, a ne da zapravo imamo samo skandal nad skandalom i bavljenje zapravo potpuno irelevantnim podacima iz ličnog života, detaljima, događaja, brutalnostima, jer je društvo već dosta brutalizovano i ne treba dodavati.
Kad ste rekli obrazovni sistem, tačno, što se medija tiče, upravo kao i kada smo govorili o ovom zakonu, imaju dobar kodeks, nije predugačak, samo kodeksa kada bi se mediji držali, ili ukoliko greše dobili adekvatnu kaznu, oni koji krše novinarski kodeks, situacija bi bila, čini mi se, jednostavnija. Tu smo zaista imali drastičnih primjera gde se pod inicijalima, na primjer, navodi nasilnika, ali se iznese puno ime i prezime deteta i onda se njegov život prati danima i ono ostaje obeleženo za ceo svoj život. Sada da vas pitam ono što, gde smo zastale, a to su deca. Šta se dešava sa tom decom, ko brine o njima i gde oni žive, kako se obrazuju, a da ne govorim o psihološkim posljedicama, vi ste psihologi i sigurno da znate bolje nego mi kakve su posljedice po njih.
Posljedice za decu koje su svjedočila nasilju, ne mora biti ovako dramatičan ishod kao ubistvo, su, kažu psiholozi i naučno istraživanje, jednake kao da su i sama bile žrtve nasilja. Naročito kad su one mladi, dakle kad su predškolskog uzrasta i kad su maloletna, zato što je zapravo napad na nekog ko je prvi objekt ljubavi, jel? Na majku, za bebu i za dete do 5 godina, isto kao da je to dete žrtva. Dakle, mi smo potpisali konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koja eksplicitno traži da države uvedu specijalizovanu psihološku podršku za svu decu koje su bile svedoci nasilja u porodici, nasilja prema ženama.
A to u osnovi konvencija o pravima deteta zahteva?
To je tako? Potpuno saglasno sa konvencijom o pravima deteta i o najboljem interesu deteta, o kome država mora da vodi računa, svaka država. Znači, i naša država ima puno usta dece, ali kad treba nešto konkretno da se uradi, to ne vidimo. Mi takvu podršku za decu nemamo. Mi nemamo specijalizovane psihologije koji bi s takvom decom radile, a kad me pitate šta se zapravo dešava sa decom, najčešće ne znamo. U pojedinačnim slučajima znamo, kada su nam se porodice žrtava, dakle Autonomnom ženskom centru, obraćale uz molbu da im pružimo podršku i da im dajemo sugestije kako će sa decom. Dakle, ono što mislim da treba da se desi i ono na čemu mi planiramo sledeće da radimo, to je upravo to što ste pitali, šta je s tom decom. Mi ne znamo, pošto mi zapravo nemamo ni državnih izveštaja o femicidu. Mi nemamo ovih državnih analiza, a to bi bio prvi zadatak.
Da, ne, klasični da radi registar koji tako bi mora da ima.
Ne da radi analiza Autonomni ženski centar, nego da državni sistem uz podršku civilnog radi analize i iz njega nešto uči. Dakle, mi ne znamo šta se dešava sa tom decom, znači što s maloletnom decom. Ne znamo koje porodici oni ostaju, da li ostaju majčinu ili očevi. Ne znamo kako ona odrastaju, a mi znamo da je odrastanje dece u vrednostnom sistemu gde je nasilje opravdano. A pretpostavljamo da će očeva porodica pravdati nasilje.
A gde su tu centri? Da li oni imaju obavezu u tom trenutku da preuzmu brigu, da vode računa, da nadgledaju?
Centri se sigurno uključuju na početku, ali ja sad govorim o tome da ne znamo kakvi su ishodi. Dakle, ne znamo gde su ta deca, da li su ona ostala u čijoj porodici, majčinoj ili očevoj, a to će oblikovati njihov stav i prema nasilju i prema partnerskoj vezi. Dakle, oni sutra odrastaju, dečaci i devojčice, i od nekoga će, su naučili jel, kako praviti svoju partnersku vezu, kako se odnositi prema partnerki, prema supruzi, prema svoje deci. Dakle, mi sad znamo da će jedna, najmanje jedna trećina dece ponoviti nasilje. Dečaci obično biti nasilnici, a devojčice, jer to je takozvana ta teorija transgeneracijskog prenosa. To su modeli koji su oni naučili, drugo nisu videli i kada odrastu ne znaju druge.
A devojčice niste završili, pretpostavljam, hoćete će, da kažete se udaju za nasilnika.
Češće uglavnom, biti češće. Žrtve nasilja, jel? Jer nisu takođe dobile dovoljno podrške za samopouzdanje i za to da se odupru nasilju. Dakle, ne znamo kako žive ta deca i mi smo zato planirali da u narednom periodu kontaktiramo naše koleginice iz evropskih država koje su to bolje rešile, to su pre svega Španija i Italija, koji imaju zakone koji regulišu da deca ne mogu biti poverena porodicama ubica, da država mora da svu decu finansira do kraja školovanja, posebno ako su deca i porodice materno ugrožene, jer nekad su porodice materno ugrožene pa ne mogu da prihvate decu, nego deca završu u hraniteljstvu ili slično. I druge mere, vidjet ćemo dakle, šta sve, napravit ćemo nekako analizu šta pokazuje, šta ima u evropskim državama, a i prošle godine je Evropski parlament usvojio jednu rezoluciju kojom zahteva od evropskih država članice Evropske unije da obrate veću pažnju na decu kao dakle, svedoke nasilja i žrtve nasilja koje se dešava u porodici, ne nužno femicid, ali posebno kad je reč o femicidu.
Logično. I evo za sam kraj, da podsjetim, 2013. godina zaista ne ponovila se. Ubijene su tada 43 žene. Teška je bila i 2015. Ubijeno 35, kao i 2016. ubijeno 33, mi smo u oktobru mesecu, 23 ono što je zvanično. Vaš komentar za kraj. Da li je ovaj zakon bar malo doprineo na smanjenju ove crne statistike, mada jedan život je život?
Jeste, izgleda da se ono što vidimo, to je smanjio se broj femicida za prijavljena nasilja. On je nekada bio više od polovine, sada je jedna trećina. Ali nije se smanjio broj ubistava, znači za ona u onim porodicama gde nasilje nije prijavljeno, tu moramo da napravimo analizu i da vidimo šta se zapravo dešava. Da li je moguće da stvarno niko nikada nije saznao da u toj porodici ima ozbiljnih problema, da ni komšije, da ni porodica, da ni zdravstveni radnici kojima se može ta žena obraćala zbog dece, zbog sebe, ništa nisu znali. Dakle, negde nešto ipak ne radimo dobro i treba sad takođe pažnju usmeriti na ovaj veći procenat ubistava gde navodno nije bilo informacije i niko nije znao.
Da, to zvuči zaista neverovatno, ni u statistici nije baš zabeleženo. Ja se nadam da će ove inicijative zaista uroditi plodom. Rekli smo ko bi sve tu trebalo da se angažuje, od porodice, centara, ako idemo na institucije, centri za socijalni rad, tužilaštvo, policija, ali ozbiljno i mediji. Ali o medijima to ćemo mi drugom priliku. Mnogo vam hvala što ste bili moja gošća, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Hvala vam na pozivu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamelin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Stevens, reditelj, govori o tome zašto voli delo Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U 12.46 u našem magazinu Vreme i za kulturu i minute posvećujemo sabranim delima akademika Milorada Ekmečića. Kapitalni izdavački projekat Pravoslavne reči, sabrana dela akademika Milorada Ekmečića u 15 knjiga, predstavljeni u sali Doma Vojske Srbije u Beogradu i to u prisustvu najviših državnih zvaničnika i velikodostojnika. Ono što je akademika Ekmečića posebno odlikovalo je to što je bio podjednako dobar poznavalac i nacionalne i opšte istorije, pa je znalački povezivao pojave i zbivanja iz naše prošlosti sa dešavanjima iz opšte istorije Evrope i sveta. Detaljnije, Arijana Handan, da je čujemo.
Akademik Milorad Ekmečić izučavao je opštu istoriju na Sveučilištu u Zagrebu, gde je odbranio i doktorsku disertaciju. Posle specijalizacije u Princetonu predavao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, zatim na Filozofskom fakultetu u Beogradu do penzionisanja. Bio je član Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, član Srpske akademije nauka i umetnosti, dopisni član Crnogorske akademije nauka i umetnosti, član Senata Republike Srpske, a Udruženje istoričara Republike Srpske svoju najprestižniju nagradu za istorijsku nauku nazvalo je njegovim imenom. Posebno sam srećan što se moja najveća izdavačka želja ispunila. Pred nama je sve što je akademik Ekmečić napisao, kaže izdavač, direktor Pravoslavne reči, Zoran Gutović.
4. oktobra 1928. godine u Prebilovcima, u Hercegovini, mestu gdje i kamen ima ožiljak, rodio se jedan od najvećih srpskih istoričara, akademik Milorad Ekmečić. Još za vrijeme njegovog života smo nekoliko puta razgovarali o štampanju kompletne pisane zaostavštine, ali je profesor bio zaokupljen daljim stalnim pisanjem. Želja je i nakon njegovog odlaska ostala veoma jaka. Zahvaljujući razumevanju gospođe Milene Ekmečić, veliki i važan posao je priveden kraju. Objavljivanje sabranih dijela Milorada Ekmečića smatram krunom rada pravoslavne reči.
Sabrana dela Milorada Ekmečića sadrže svu pisanu zaostavštinu uvaženog akademika, 15 knjiga, 11.000 stranica, 18 kg štampanog materijala. Komplet se sastoji od knjiga koje su ranije objavljivane, ali u njemu se nalazi i do sada neobjavljeni naučni spisi. Akademik Ekmečić, neumorni naučnik, posvećen sudbini svog naroda, baveći se opštom i nacionalnom istorijom 19. i 20. veka, osvetlio je, objasnio i neoborivo dokazao istorijske korene naše nacionalne sudbine. Po prirodi je bio vredan, kad nije istraživao i pisao, nije se odvajao od knjiga, ističe istoričar akademik Vasilije Krestić, koji je napisao predgovor za sabrana dela.
Ekmečićevo temeljno interesovanje veoma je raznovrsno i zahvata vreme od kraja srednjeg veka do naših dana. Jedna od ključnih tema njegovog naučnog interesovanja bili su istočno pitanje, odluke Berlinskog kongresa i politika velikih sila prema Balkanu. Znatnu pažnju posvetio je nacionalnim pokretima jugoslovenskih naroda, problemima agrarnih društava i osnivanju nacionalnih država na Balkanu. U najtešnjoj vezi s tim pitanjima u žiži njegovih izučavanja bili su jugoslovenska ideja i stvaranje Jugoslavije 1918. godine.
Pred nama je po svemu izuzetno i umnogome neponovljivo naučno delo profesora Ekmečića, kaže istoričar akademik Slavenko Terzić.
Profesor Ekmečić je bio veliki majstor naučne sinteze kao najvišeg dometa istoriografske misli. On je bio čovjek sjajne istoriografske spreme, kako je rekao i profesor Krestić, i širokog naučnog interesovanja. Shvatao je osobenost predmeta proučavanja i velike metodološke i teorijske poteškoće istorijskog saznanja. Svaka istorija, ističe on, je dijalog prošlosti sa sadašnjošću, jer ni jedan događaj koji se pred našim očima dešava nije bez korena u dubokoj prošlosti.
Odgovori o našoj prošlosti nalaze se u sabranim delima akademika Milorada Ekmečića. Svaki njegov rad i svaka knjiga daju nešto novo ili poznate činjenice tumače na originalan način.
Underneath the chandelier, we're dancing on.
Polako, ali sigurno stižemo i do najvažnijih informacija iz sveta sporta. Sportsku kroniku za naš magazin pripremio je kolega Slobodan Maletić.
Od 14 časova u Astani Novak Đoković će startovati na ATP turniru serije 500. Posle osvajanja turnira u Tel Avivu, prvi protivnik bit će mu Čileanac Kristijan Garin, trenutno 82. teniser sveta.
Imao sam odličnu nedelju u Izraelu i zaista sam zadovoljan kako sam odigrao. I kada se osvoji turnir, naravno nivo samopouzdanja se podiže, tako da nadam se da ću moći to da prenesem i na ovu nedelju, iako su uslovi potpuno stvarno drugačiji u odnosu na Izrael, iako se igra u dvorani, opet dosta je sporije ovde, raščupave se brzo loptice, tako da je potrebno nekoliko dana zapravo da se pronađe taj pravi tempo i ritam igre. Radujem se novom izazovu, mislim da je turnir izuzetno jak, sudeći po imenima koji učestvuju. Tako da, eto, dobro se osjećam fizički, sve je u redu, tako da se radujemo svakom novom izazovu i nadam se dobrom rezultatu.
Novak Đoković bi trijumfom na turniru u Kazahstanu obezbedio plasman na završni turnir sezone od 13. do 20. novembra u Torinu. Na svetskom prvenstvu za odbojkašice naša reprezentacija, branilac titule prvaka, ostvarila je i 6. pobedu. U drugoj fazi takmičenja Srbija je savladala u Lođu domaćina Poljsku sa 3-0. Nastavila je naša ekipa sa odličnim igrama, vodila je tokom celog meča, ali je u završnicama prvog i drugog seta dolazilo do opuštanja, zbog čega selektor Daniele Santarelli nije zadovoljan.
If I think the result is good, if I think how we play is not so good.
Rezultatom sam zadovoljan, ali nismo igrali toliko dobro. Pristup igračica je bio dobar na početku svakog seta, ali kada bismo stizali do ubedljive prednosti, svaki put bi se opustili i pravili greške koje inače ne činimo. Ipak imali smo sreće i pobedili u 3 seta. Važno je da protiv Dominikanske republike zadržimo visok nivo igre. Moramo da prikažemo kvalitetniju partiju. Utakmica protiv Dominikanske republike počinje u 19 časova. Od 16 preostalih ekipa, Srbija jedina ima svih 6 pobjeda i zauzima prvo mesto u svojoj grupi sa 17 bodova. Druge su Amerikanke sa 15, treće Turkinje sa 14. U petak će Srbija igrati protiv Tajlanda, a u subotu protiv Turske. Posle toga će saznati protivnika u četvrtfinalu, koje je na programu u utorak. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na programu preostalih 8 susreta trećeg kola. Od 18 časova i 45 minuta sastaju se Salzburg Dinamo Zagreb i Leipzig Celtic, a od 21 sat Chelsea Milan, Real Madrid Šahtjor, Manchester City Kopenhagen, Sevilla Dortmund, Juventus Maccabi Haifa i Benfica Paris Saint-Germain.
I ovim informacijama iz sporta priveli smo kraju današnje izdanje magazina na prvom. Za kraj da vam kažem da nam dani pred nama donose više sunca, porast temperature. Jutra će do duše biti hladna, ali najviše dnevne temperature kretaće se oko 23 stepena. Ekipa koja je bila sa vama u protekla 3 sata bila je u sastavu ton majstor Miša Milanov i Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Siniša Srđan Mihajlović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo prijetan dan. Ostanite uz prvi program radija. The past.